hayi khongeleni.
Lord,
hosi ha pfumela sheshi.
We believe on
hi pfumela eka n'wana wa Xikwembu kutani ha leswi hi amukela vitomi lebyi nga heriki ha yena. Sweswi hi hlengeletanini nakambe enhlekanini lowu kumbe emadyambyini lawa eka xikhongelo xin'wana hi ri eku tshembeni ka wena eka hungu ni leswi u nga ta hi byela swona vusiku lebyi. Hi pfumela wena hosi, nakona hi rindzele wena kutani kuteri lava va rindzeleka hosi va ta nyikiwa matimba lamantshwa va ta haha ku kotisa gama. Kutani ha khongela Xikwembu leswaku u ta hi nyika matimba yalawa ya ku hahela ehenhla vusiku lebyi tanihiloko hi rindzela eka wena. Ha ku khensa hi vanhu lava ni leswi va vulaka swona eka wena ni leswi va vulaka swona eka mina. Ndza ku khensa ha swona tatana, hi vona maribye ya nkoka ya wena. Kutani ndza khongela Xikwembu leswaku vusiku lebyi leswaku u ta tivonakarisa hi wena n'wini hi ndlela leyi eka vona va ku lavaka ha yona. Loko ku ri ni lava va vabyaka lahawani ingaku va nga hanyisiwa. Loko ku ri ni ku kanakana emiehleketweni ya un'wana yi rhabi hosi, kutani ntsena u ho nyika vukona bya wena ni minkateko ya wena, hikuva ha yi lava hosi, hi wena ku ringanela ka hina hinkwako. Kutani ehandleni ka wena a hi nga swi koti ku endla nchumu. Hi khongela leswaku u ta amukela ku khensa ka hina eka hinkwaswo leswi u hi endleleke swona. Evitweni ra Yesu Kreste hi langutele emahlweni hi mikateko ya wena. Amen. Mi nga tshamisa nakona. Kunene ntsena hi ka titimela nyana vusiku bya sonto lowu lahawani ku tlula hi laha a ku ri ha kona vusiku bya sonto lowu nga hundza. Hi khensa vamakwerhu va hina lava tirheke hi ku tshembeka hi ku nghenisa leswi. Ndzi tiva vambirhi kumbe vanharhu va vona. Makwerhu Mike Egan tanihiloko ndzi n'wi vona lahayani endzhaku, nakona ndzi makwerhu Mike na makwerhu Sotman. Makwerhu ndza pfumela leswaku i Roy Robinson na makwerhu Woods na hinkwavo ka vona. Ntsena a va ri lahawani va ri ku julukeni ka nyuku, a va ri eku ringeteni ka ku swi nghenisa leswaku hi nga ha kota ku kuma hungu leri sweswi kumbe namuntlha. Swi nga leswi ha khensa swinene. Sweswi sonto lowu landzelaka ni mixo loko hosi yi swi rhandza, ndzi lava ku va ni xikhongelo xa ku hanyisa, xikhongelo xa vavabyi. Kutani hi na kungu ra ku xi endla xikhongelo xa ku hanyisa loko hosi yi swi rhandza. Ndzi swisisile mixo lowu leswaku ku na nhulu ya swidukwani lahawani ndzi swi khongelerile. Kutani mina loko ma ha ri eku khongeleni ni ku yimbelela ndzi swi khongelerile swidukwana. Kutani ka ha ri ni swin'wana swidukwana madyambu lawa. Swi nga leswi ha pfumela leswaku Xikwembu xa hanyisa vavabyi. Swi nga leswi ku na vumbhoni lebyikulu bya ku hanyisiwa exikarhini ka hina na misava hinkwayo, kutani ha swi khensa leswi. Kutani ndzi ehleketa leswaku sonto lowu landzelaka hi fanele ku va ekulenyana. Kutani hi yime nkarhi wo leha eka ku dyondzisa ni ka hungu leswaku ndzi anakanyile leswaku swi ta va swinene loko hi nga va na xikhongelo xa ku hanyisa hi khongelela vavabyi. Kutani hi tshemba leswaku Xikwembu xi ta hi nyika nkarhi wa kahle. Sweswi vunyingi bya n'wina ma fanele hi ku chayela timayili to tala vusiku lebyi. Swi nga leswi a ndzi ri eku vulavuleni na mitlawa eBlue Bull Cafeteria namuntlha laha a ndzi fulfila kona. Vanhu lavo tala va kahle ndzi va tlhavurile mavoko ya vona ni ku vulavula na vona. Vanhu lava ndzi nga se tshamaka ndzi hlangana na vona lava taka lahawani ekerekeni. Kutani ndzi khensa vanghana lavo tano. Kutani ndzi lava ku khensa un'wana na un'wana wa n'wina. Van'wani va vona va khile na tirebeyila kutani va hitisela. Kutani un'wana u hitiserile bakiti ra syrup kumbe molasses. Ndzi pfumela leswaku a swi ri swona ntsena swin'wana. A mi swi tivi leswaku sweswo swi nga va swi vula yini. Kutani ni mixo ndzi pfukile ni huma endlwini nkarhi wun'wanyana ku na mixo wun'wani kwalahaya a ku ri na makwerhu un'wana kwalahaya loyi a nga ri kahle hakunene a nga ri na swiambalo ni swin'wana. U lave leswaku ndzi ya n'wi kumela swiambalo. Ndzi humile kutani ndzi pijiwile hi bakiti ra tirebeyila leri a ri tshamile lahaya. Ndzi ku xana hi wena u nga tisa tirebeyila letiwani xa? Kutani a ku e-e, a ndzi kalanga ndzi va na ntirho na tona. A ndzi ri kwalahawani ri nga sixa. Kutani a ti ri kwalahawani. Kutani a ku ri makwerhu Ruden wa mina wa kahle loyi a titiseke eka mina. Kutani swi nga leswi hi swilo leswi ndza swi tsakela hakunenenene. Ntsena Billy Paul u ndzi byerile minkarhi leyi nga hundza leswaku exikarhi ka nhlengeletano leyi vusiku lebyi va fanele ku teka minyikelo lowu nga wa mina. Ndza mi khensa ha sweswo, a ndzi nga swi lavanga mi ndzi endlela swona. Ntsena ndzi tsakela matshalatshala ya n'wina ni ku ya emahlweni, kambe sweswo a swi fanelanga. kutani kambe hosi ayi mikatekisi. Mashtiva bibhele iteri loko mi endlela lavantsongo leswinene mi endlerile mina. Sweswi a ndzi ri loyi a vulavula na n'wina hi hungu hi ku kongoma. Kutani vanhu van'wana va nga ha va ri na nhlamuselo ya leswaku ndzi ehleketa leswaku Yesu u ta vuya na mixo kumbe vusiku lebyi. Ndza pfumela na mina. Sweswi a ndzi vuli leswaku u ta va tano. Kutani nakambe swi nga ha endleka a nga vuyi vhiki leri taka, swi nga ha endleka ku ri lembe leri taka, ku nga ha va malembe ya 10 lama ma taka. A ndzi swi tivi leswaku u ta vuya rini. Kambe ku na xilo xin'we ntsena lexi ndzi xi lavaka, mi xi tekela enhlokweni minkarhi hinkwayo. Tshama ni mi lulamile minete yin'wana ni yin'wana kumbe tiawara hinkwato wa vona. Hikwalaho loko a nga vuyi namuntlha a nga ha va lahawani mindzuku. Swi nga leswi swi hlayiseni emiehleketweni ya n'wina sweswo leswaku u le ku vuyeni. Kutani a ndzi swi tivi leswaku i nkarhi wihi lowu nga ta va ku ri awara ya mina yo hetelela laha misaveni leyi, hambi ku ri un'wana ni un'wana wa n'wina. Nakona ku hava na un'we wa hina a tivaka leswaku u ta vuya rini, hambi ku ri yena n'winyi hi marito ya lawa ya nga ya yena n'winyi. U teri tatana ntsena hi yena loyi a swi tivaka leswaku u ta vuya rini. Hambi a ri n'wana a nga swi tivi leswaku u ta vuya rini. Swi ta va hi loko Xikwembu xi n'wi rhumela eka hina nakambe, kambe hi languterile hi ku vuya ka yena. Kutani loko a nga vuyi eka rixaka ra mina a nga ha vuya eka leri ri landzelaka. Loko a nga vuyi eka rona lero u ta vuya eka leri ri landzelaka.
But for myself,
kambe hi vumina hi ku tika a ndza ha voni ku sale nkarhi ntsena ndzi eka mina swi nga ha humelela nkarhi wun'wana na wun'wana. Sweswi sweswo a swi vuli leswaku sweswi mi ta vona matilo ya ncinca ni hinkwaswo. Sweswo a hi ku vuya loko ndzi vulavulaka ha kona, ndzi le ku vulavuleni hi ku vutleriwa. Wa vona u endlile ku vuya ka nharhu, u tile hi vana vanharhu mavito, u ta hi vunharhu tatana n'wana moya lowo kwetsima. Wa vona hinkwaswo ka swona i Kreste lava fanaka, Xikwembu lexi fanaka hi minkarhi hinkwayo. Sweswi ha swi tiva u tela ku tisa mintirho yinharhu ya tintswalo, ku lulama, ku kwetsimisiwa, khuvulo wa moya lowo kwetsima. Hinkwaswo eka Xikwembu swi hetiseka eka nharhu. Kutani swi nga leswiwata xo sungula ku ta ku tlula mutekiwa wa yena. A ta ra vumbirhi tanihi ku vutleriwa ku ta teka mutekiwa wa yena. A ta ra vunharhu na mutekiwa wa yena hosana na hosikazi. Endzhaku kwalaho hi kona ku vuya loko vanhu lavo tala va ku rindzelaka. Kambe loko a ta eka nkarhi lowu a swi nga kali swi tika, kambe lava va nga ti lulamisela va ta swi tiva loko a ta. Ntsena va ta va va nga ri kona evanhwini, a va nga swi tivi leswi swi nga ta va humelela. Ntsena va ta hlandlukisiwa va famba hi xinkadyana. Kutani ntsena va ta va lava va lahlekeke va cinciwa hi xikadyana hi ku copeta ka tihlo. Swi nga leswi ntsena hi tilulamiseleni eka sweswo. Kutani mixo wun'wana lowu wu chavisaka ku lahlekeriwa hi varhandziwa a ku na loyi a nga ta va kuma. Xana swi ta va swi nga bihanga ku twa leswaku ku hundzile nakona a ku ku kumangi xana? Swi nga leswi tshamani emahlweni ka Xikwembu. Sweswi vhiki leri taka loko hosi xi rhandza musumbunuku lowu taka kusukela vhiki kusukela musumbunuku lowu, loko Xikwembu xi xi rhandza ndzi ta tlherisela ndyangu eArizona laha va yaka exikolweni. Swi nga leswi ndzi ta tlhela ndzi vuya. Sweswi a ndzi nge hi lahaya, a ku na xikhongelo lexi ndzi nga ta xi khoma lahaya. Hi ku tika ndzi ta va ndzi nga ha ri eArizona, ndzi ya kun'wana. Ndzi ta heleketa nsati kwalahayani hi musumbhunuku lowu landzelaka. Ndzi ta tlhela ndzi vuya nakambe lahawani. Ndzi ta sukela lahawani ku ya eBritish Columbia. Ndzi ta vuyela eColorado, ta va eArizona nakambe nkarhi wun'wana ekusuhi na Khisimusi. Ntsena xikadyaninyana swa ku leha ku ringanela, kumbexana masiku mambirhi kumbe manharhu ndzi hlengeleta ndyangu hi vuya lahawani hi tiholideyi ta Khisimusi loko hosi yi swi rhandza. Hi va ni xikhongelo hi vhiki ra novinjara kwalahawani. Swi nga leswi ndzi kwalahawani hi ku ti vonakarisa swinene, ndzi lahawani hi khume ku tlula lahaya ehandle, hikuva a hi na kereke kumbe swikhongelo swin'wana ehandle lahaya. A hi na nchumu lahaya ehandle swi nga leswi hi ndlela ya xikhongelo xa kereke. Sweswo hi leswo biha xa kona. A ndzi na ndhawu leyi ndzi nga rhumelaka vana laha va nga ta twa hungu leri ku kotisa vana va n'wina va ri twaka lahawani. Kutani xexo i xihoxo lexi hi nga na xona. Kambe hinkwavo va hanyile kahle emirini, ku omile ka hisa hi maxelo lomo oma, kambe vana hinkwavo va languteka va hanyile kahle. A ndzi vanga kwalahayani ku ringana ku tiva loko ku ri ni rihanyo kumbe ku nga ri na rihanyo. Ndzi le ku hundzeni kutani ntsena ndza vhumba ndzi tswariwile ndzi ri mutsandzeki. Nsati wa mina wa ndzi vitana ndza swi tiva leswaku u lahawani. Swi ka leswi ndzi ta swi vona endzhaku ka kereke, hinkwerhu ma swi tiva. Shana shibitani wa yini sweso mimoya leyi yitlukutaka kumbe mimoya leyi nga tshamisekangiki kumbe kunga hava kuri yini mayitiva misava leyi tlukutaka shana kumbe ndzi tshama ndzi ri ekufambeni hi marito man'wana kutani ndzi tekile sweswi ku ringana 22 wa malembe kutani hi minkarhi yin'wana ndzi ehleketa leswaku ndzi miluveri endlwini hikuva ndzi fanele ku va ndzi kumeka ndzi famba kambe ndzi le ku languteleni ka nkarhi lowu hi nga ta tshamiseka etikweni ra le kaya siku rin'wana kambe sweswi nyimpi yi sungurile xi nga leswi a hi veneni exikhongelweni mi nga rivali sweto lowu landzelaka na mixo loko hosi xi rhandza tisani vavabyi va n'wina ni lava va xanisekaka fikani ka ha ri na nkarhi mi ta kuma ndhawu nakona hakanyingi hi ku na ntlawa lowu nga ta khongeleriwa hi ta fanela ku phakela makhadi ya xikhongelo loko ma nga ringanelanga a hi nga ma phaki makhadi ya xikhongelo ntsena swi ta va swi ringanerile ku endla tilayini timbirhi kumbe tinharhu ta 10 na 2 kumbe swin'wana kambe hakanyingi hi ta phaka makhadi ya xikhongelo swi nga leswi hakanyingi hi ta swi endla ku ringana awara ku nga si va ni xikhongelo xa ntolovelo leswi ndzi ehleketaka leswaku swi ta teka swi ta va hi awara ya 8 kumbe hafu ku bile awara ya 8 va ta phakela makhadi ya xikhongelo va pfula kereke va phakela makhadi ya xikhongelo hi mixo wa sonto lowu landzelaka kutani hi vanani na ntiyiso wa ku fika lahawani leswaku mi tikumela kusani varhandziwa va n'wina mi va nghenisa kwalahaya ku ta va ku ri kahle ni ku hola ekerekeni loko vavabyi kutani hi ta endla hinkwaswo leswi hi nga swi kotaka ku va khongelela ndza mi khensa nakambe eka ku nyikela rirhandzu kutani sweswi hi ya hlaya rin'wana ra rito ra xikwembu vusiku lebyi kutani hi tululamiseleni swiendlekalo xa vikona bya xona nakambe ku hetisela rito ra xona sweswi ha swi tiva hi nga ha hlaya tsalwa kambe xikwembu xi fanele ku hlavutela mongo wa vona hi nga ha teka tsalwa kambe xikwembu xi fanele ku hlavutela mongo wa rona kutani loko ma ha phendla buku ya Yeremiya ndzimana ya 2 ndzi lava ku vula leswaku ndzi tsakile loko u ri na hina makweri Livhele makweri wa nkoka ehosini kutani ndzi ehleketa leswaku lahawani makweri lahawani a ndza ha ehleketi vito ra yena makweri Willard Grace kutani ndzi vonile makweri vo huma eArkansas makweri John na vona va huma kwala ePoplar Bluff na makweri Blair kutani makweri Jackson na makweri Rudel na vo tala lava ntsena a ndzi nga a ndzi ta tsakela ku vitana un'wana na un'wana hi vito kambe a ndzi nga swi endli kutani ma swi twisisa makweri Ben Bright ndza n'wi vona u tshamele lahawani hi ntolovelo hi yena amen ya mina ya le khoneni loko ndza ha un'wana na un'wana u tiva Ben hi rito ra yena aha hina loko ha ha tshamile eCalifornia nkarhi wun'wana a ndzi ri eku chumayeleni ka hungu eka vanhu va Baptist enkoveyi a va ri na tende lerikulu kwalahayani kutani vo tala a va ri ma Baptist va xitayele a ndzi kalanga ndzi twa amene yo huma kun'wana ma swi tiva ndzi chavisiwile hi vavasati van'wana lava a va kwamulela tipende leti a ti ri exikandzeni swa vona kutani xi nga leswi xo sungula mi swi tivaka ndzi vonile mikondzo yimbirhi yo tanihi sweswo yi ya emoyeni ni mavoko mambirhi lamakulu ni misisi ya ntima leyi a yi ri ku ninginikeni kwalahaya va ri eku huweleleni ka amen va huwelela hi ndlela yeleyo kutani ndzi langutile ehansi ndzi ku Ben u ta u huma kwini xana hakunene a ri eku kumeni ka amen ndzi vona nsati wa yena a n'wi langutisa kantsongo kunene a lahlekeriwile kantsongo hi misisi ya yena ya ntima kambe sweswi yi kahle ma swi tiva mi nga kali mi vilela ha sweswo ndzi swi endlile na mina nkarhi wo leha lowu nga hundza swi nga leswi sweswi mi nga rivali ku khongela sweswi loko ha ha nghena eka tlhelo leri tshembekeke ra xikhongelo tsundzukani loko hi hlaya rito leri swi nga leswi xikwembu xi ta katekisa rito ra xona a ri nga tlheleli eka xona ri nga ri na nchumu kambe ri ta hetisisa leswi ri faneleka ku endla swona kutani ndza swi tiva hi ku hlaya rito ndzi ta va na ntiyiso minkarhi hinkwayo loko ndzi hlaya rito xikwembu xi ta xixima rito ra xona sweswi a hi yimeni hi hlonipha rito ra xona Yeremiya ndzimana ya 2 vhese ya 12 ni ya 13 ya Yeremiya 2
Be astonished, O heavens, at this.
Tanani mihlamala o n'wina matilo hi mhaka leyi mi ta rurhumela mi titivala ku vula hosi hikuva tiko ra mina ri dyohile kambirhi hikuva va ndzi tshikile mina ndzi nga xihlovo xa mati lama pfelelaka kambe va ti celele xihlovo xihlovo lexi handzukeke lexi nga kotiki ku hlayisa mati a hi korhamiseni tinhloko ta hina sweswi xikwembu lexi rhandzekaka rito ra wena ri hlayiwile kutani ha khongela leswaku u ta xixima rito rero ni ku nyika xifaniso kumbe ku anama ka rona vusiku lebyi tanihiloko hi languta emasikwini lama nga hundza israyele tanihi xikombiso tanihi laha bibele yi hi dyondzisaka leswaku hi ta vona leswi u va endleleke swona loko va hlayisa rito ni ku vona leswi u va endleleke swona loko va nga hlayisanga rito kutani hi dyondza leswi hi faneleke ku swi endla swi nga leswi ha khongela leswaku u ta vulavula na hina vusiku lebyi hi ndlela yo hlawuleka leswaku hi nga ha tiva hilaha hi nga ti langutelaka ha kona esikwini leri hi nga dyondza ha rona mixo lowu leri hi hanyaka eka rona hikwalaho ha swi kombela hi vito ra Yesu amen mi nga tshamisa
ndzi
lava ku vulavula vusiku lebyi hi dyondzo ntsena hi ku komisa leyi nge hi xihlovo leswi swi handzukeke israyele a ri dyohile kambirhi xikwembu xi teri va xi hundzukerile xihlovo xa vutomi kutani va ticelele swihlovo leswi va nga taniwa eka swona sweswi hi swin'wana sweswo xivangelo xa ku anakanya ku vulavula hi tsalwa leri a ku ri hileswaku ri ta fambisana ni leswi a ndzi ri eku vulavuleni hi swona mixo lowu hi awara leyi hi hanyaka eka yona na xivangelo lexi hi tikarhetelaka xona kutani hi languta eka Israyele tanihi xikombiso xa leswaku xikwembu a xi ri njhani mikarhi hinkwayo xi fanele xi fana nakona ku na xilo xin'we lexi xikwembu xi nga tshama xi xi xixima xexo a ku ri ndlela ya xona leyi xi hi tiselaka vanhu kutani loko va huma eka ndlela yeleyo swi nga leswi xikwembu a xi nga ha xiximiwanga kutani xikwembu xi endlile leswaku vanhu va xaniseka hi ku ti humesa eka leswi xi va byeleke leswaku va swi endla a swi na mhaka leswaku a ku ri yini xi va nyikile hambi wu ri nawu mi nga tshuki mi khumba mi nga tshuki mi rhwala mi nga tshuki mi ringa ntsena hi ku nga ri hikuva swi na vidyoho ku swi endla kambe ku ri hi xidyoho xa ku va va nga hlayisanga leswi xi nge teri va swi endla nakona hi ntolovelo a ku na nawu lowu nga riki ni ku xupula ka nawu wolowo hikuva loko ku nga ri na ku xupula swi nga leswi nawu a wu vuli nchumu ehandle ka loko wu ri ni xigwevo nawu sweswi hi kuma leswi va swi endleke hi siku lero leswi tikombaka swi vambelana ni leswi hi swi endlaka namuntlha leswi vanhu va kereke va nga eku swi endleni sweswi hi vona leswi nga toloveriwangiki lahawani swi nga va swi nga tolovelekanga eka vanhu van'wana loko xi te miti va ticelela xihlovo vona hi voxe xihlovo lexi handzukeke sweswi kumbexani van'wana van'wina a mi swi tivi leswaku xihlovo i yini xana i vangani lava tivaka leswaku xihlovo i yini xa kunene hakanyingi hinkwerhu ka n'wina loko mi tshame mi kulela epurasini ma swi tiva leswaku xihlovo i yini ndzi tsundzuka ndzi nwile tisikiti eka xin'wana ku tiva leswaku xihlovo a xi ri yini ku chumayila etikweni laha ku nga na mindzhuti ya misinya laha mi nga va ka na goji lerikulu ra xihlovo xa mati kwalaho lawa ya humaka eka mpfula ma swi tiva swi languteka xi ri xa khale kutani tisikiti hi nkarhi wa ni vusiku ti nghena endzeni ka xona kutani ndza swi tiva leswaku xihlovo xa mati i yini xihlovo i ndhawu i nchumu lowu ceriwaka ehansi ku va xiyimela pitsi loko vanhu va nga ri na xihlovo swi nga leswi va na xihlovo hi marito man'wana xihlovo i thangi leri ri endliweke hi munhu kumbe xihlovo lexi endliweke hi munhu ehansi lexi munhu a xi celaka ku kuma mati leswaku a ma tirhisa van'wani va vona va ya tirhisa ku hlantswa kutani van'wani va ya tirhisa ku nwa ni hi tindlela to hambana kumbe xana mati hinkwako nkarhi wun'wana lama hi toloveleke ku ma kuma a ya ri ya xihlovo a hi tolovele ku va na nchumu wun'wana wa xikhale lowu a hi wu rhendzelexa hi rhendzelekisa hi rhendzelekisa hi rhendzelekisa hi rhendzelekisa ku endla leswaku mati ya huma hi va hi vekerile swibaketani eka wona ku ka mati exihlobyeni kunene hi xiyisisa xilo xin'we eka xihlovo lexi hambanaka na pitsi sweswi xihlovo xata xihlovo a xi ti pfelerisi hi xoxe a xi tshembeleki mi nga ka mi nga tshembeli eka xihlovo xi fanele ku tshembela ni ku hanya hi timpfula leti naka hi ximumu kumbe hi xixika hambi yi nga va yi ri ya rini hi ntolovelo hi nkarhi wa xixika loko gamboko ni timpfula swi ta swi nga leswi hi tikhulukerisa mati exihlobyeni tanihiloko xi nga ya kumi mati yalawa swi nga leswi a mi nga vi na mati xi ta va xi omile nakona xi nga ti tati hi xoxe xihlovo xa khale xi nga ti tati hi xoxe xi tatiwa hi timpfula leti ti naka kutani ndzi mi lava mi xiyisisa xin'wana hi xihlovo hi ntolovelo mi kuma kumbe hi ndlela leyi xi nga xiswona endhawini ya hina xihlovo hakanyingi dulu ri nghena kambirhi hi makulele eka yindlu hakanyingi mati ya khuluka ya suka eka dulu ya ya exihlobyeni ndzi tsundzuka xihlovo lexiya xa khale lahaya loko tiphayipi ta drain ti ma khulukisa eka tona na tona ya huma edulwini xi tatiwa hi lawa ya taku ya huma hi le dulwini xi nga leswi mati ya rhwariwa kusuka elwan'wini ra dulu laha swifuwo hinkwaswo a swi fambafamba hinkwako etaleni ni thyaka hinkwaro ra kwalahaya dulwini ri tshamaka ehenhla ka dulu hi mikarhi leyi ri nga oma kutani mati ya ta ya fika ya rihlantswa ri suka elangwini ri ta hi xindzedyana lexi nga endla hi munhu kutani ri ya eka ku pfelela loku ku endliweke hi munhu ri ya fika eka xihlovo lexi nga endla hi munhu kutani loko u nga se tshama u va na thyaka a ndzi swi tivi leswaku u na yini loko u ri na xihlovo ina nkulukumba hinkwaxo xi endle hi munhu nakona xi thyake njhani ma swi tiva a hi toloverile ku xi vitana a hi ri na lapi ro kukuta eka xin'wana xana mikale mi swi tiva sweswo leswaku a ku ri yini xana a hi fanele ku vekela lapi ro kukuta eka xona leswaku hi ta phasa tisikiti ni swin'wana leswi swi humaka ehenhla ka dulu ni leswi nga kwalahaya ni leswi swi humesiweke kun'wana swi ya kun'wana swi nghena exihlobyeni tani a hi toloverile ku vekela lapi ro kukuta eka xona ku kukuta hinkwaxo xikhuvi ni leswi hi nga swi kotaka hikwalaho sweswo a swi nga ta ri khoma thyaka ra swiviri ntsana a ri khoma timizayi letikulu leti a ti ta ehansi ti fika ti wela eka xona sikiti yi nga ha wela eka rona kambe juice ya sikiti yi famba na mati swi nga leswi mi va mi ri na thyaka ra xiviri hakunene loko mi ri na xihlovo xa khale xa thyaka hi masiku matsongo loko u tshika mati yalawa ya yima lahaya kutani ma hundzuka mati lama yimeke loko mi tshika mati ya yima exihlobyeni ma hundzuka mati lama yimeke kutani xi kumeka xi tele hi mintlandza na minkolombyani na tinyoka kutani a hi toloveli ku xi vitana swivuluvulu swilo leswintsongo a hi swi tivi loko a hi tivi tiparasayiti hi swona a ndzi swi koti a ndzi tivi leswaku mi swi vitana yini kambe i swilo swin'wana leswintsongo leswi kumekaka ematini leswi hi swi vitanaka swivuluvulu ma swi tiva leswaku i yini xana i vangani lava tivaka leswi ndzi vulavulaka ha swona xana o hikokwalaho ka yini hakunene hinkwavo vanhu va tiko ra n'wina va swi tiva mi swi kuma laha ku nga na mati lamo tala ma yimeke kutani lava rhandzaka mati lomo yima va ta na wona ntsena kahlekahle swo ta hikuva mati ya yimile kutani hikokwalaho ka ku va ma yimile ma koka xiharhi lexi rhandzaka leswi kumekaka ematini lama nga yima kutani hinkwaswo leswi swi fana ni tikereke ta hina namuntlha ndzi ehleketa leswaku hi siye xin'wana xa xidyoho lexikulu lexi kereke yi swi endleke namuntlha ntsena ku kotisa Israyele ri nga n'wi sukela xihlovo xa mati lama pfelelaka kutani va ticelela swihlovo leswi endliweke hi munhu kutani swi vile laha ku hanyaka xin'wana na xin'wana lexi xi rhandzaka muxaka wolowo wa mati mikolombyani mitlandza ni tinxaka hinkwato ta switsongwatsongwana leswi nga basangiki swi hanya eka xona hikuva i thangi leri endliweke hi munhu kutani swilo leswi swi tshama eka thangi leri swi nga xikombiso lexi hetisekeke xa denomination namuntlha sweswi mi ri makwerhu Branham xana hikokwalaho ka yini u ba vanhu lava hikuva tikisela xana ri fanele ri ba eka vona ri fanele ku va ba swi balekeleni hikuva eku heteleleni swi ta endla mfungho wa xivandzana tsundzukani walowo i ntiyiso swi ta va mfungho wa xivandzana denomination yi ta mi yisa eka wona swi le ndleleni yo ya kona sweswi hi ku tlimbeleta hi matimba langutani eka mfumo wa khale wa Roma sweswo hi swona hakunene leswi swi nga va yisa eka mfungho wa vugwinihi mi kuma leswaku ku hava munhu loyi a nga ta xava kumbe ku xavisa loko a nga ri na mfungho wa ximandzana a fanele ku va na wona. Ku na mintlawa yimbirhi ntsena ya vanhu lava va nga emisaveni, lava va nga na xilemo xa Xikwembu ni lava va nga na mfungho wa ximandzana. Mintlawa yimbirhi ntsena, swi nga leswi mi fanele ku wela kun'wana kumbe hala kun'wana. Ku ta va ku ri vugwinihi, mfungho wa vukhongeri, vugwinihi bya vukhongeri. Kutani swi ta va na xifaniso eka ximandzana. Tanihiloko hi dyondzile, hi kumile leswaku Rhoma a yi ri yona, hi yona, nakona yi ta tshama yi ri yona minkarhi hinkwayo, mfumo kumbe ximandzana. Hi swona a ku na ndlela yin'wana leyi mi nga ta kuma swin'wana. Rhoma, xana Rhoma yi endlile yini xana? Yi cinciwile kusuka eka Rhoma ya vuhedeni ku ya eka vulawuri bya Rhoma, kutani yi kondletela mintirho. Matirhelo ya misava hinkwayo lawa ya bohelelaka un'wana na un'wana eka vukhongeri byebyo kumbe a dlayiwa. Kutani i nchumu lowu chavisaka wa leswaku United States leri na rona ri le ku swi endleni, nakona ri kotisa xinyimpfana. Kutani xinyimpfana xi na swimhondzwana swimbirhi, timfanelo ta xin'wana ni leti ti nga ta kereka. Kutani endzhakunyana loko lero ra ha ri xinyimpfana, hi kuma leswaku ri vulavula ku fana na Dragon ni ku tirhisa matimba hinkwawo lama Dragon a yi ri na wona. Kutani Bibele yi hi byela leswaku va teri a hi ti akeleni xifaniso xa ximandzana. Xifaniso i xilo lexi xi fanaka na xin'wana. Kutani hi nga ha swi vona sweswo sweswi eka xiyimo xa rona xa vugwilihi. Kereke yi le ku vumbeni ka huvo ya tikereke ta misava, laha ku nga xifaniso xa matimba ya Rhoma, kutani xi ta bohelela vanhu ku endla leswi Rhoma ya vuhedeni yi swi endleke kumbe leswi swi endliwa hi vulawuri bya Rhoma. Swi nga leswi a ku na ndlela yin'wana, a ku na nchumu wun'wana kambe wolowo i ntiyiso. Kutani hi yona mhaka ndzi swi baka eka nguva ya mina eka nkarhi wa mina, hikuva swi fanele ku biwa. Ku nghenile ku huwelela leswaku humani eka yena vanhu va mina, leswaku mi nga tshuki mi nghena eku dyoheni ka yena. Sweswi ndzi hlanganisa ni sweswo eka thyaka leri ra swihlovo leswi thyakeke. Hi yena xihlovo xa vutomi, hi yena mati lama ya pfelelaka. Kutani vanhu va sukele yalawa, kutani va ticelela swihlovo leswi swi nga khoma thyaka ntsena. Sweswo hi swona ntsena leswi swi nga swi hlayisaka. Kutani sweswo hi swona leswi denomination yi swi endlaka, yi hlayisa hinkwaswo leswi taka ni leswi lavaka ku joyina. Va swi navela ku swi teka loko swi ri na mali kumbe swi ambala hi ndlela yin'wana. Swi nga ri na mhaka leswaku i va mani, va huma kwini, va va teka hi mukhuva wun'wana. Sweswi hi kuma leswaku nakambe leswaku mfungho lowu wa ximandzana lowu vumbiweke lahawani, Amerika ri le ka xiyimo xa 13, ri tswariwile na matiko ya 13, ri na mujeko lowu nga ni tinyeleti ta 13, tilayini ta 13. Hambiswiritano ra vonakala eka nhlavutelo ndzimana ya vu-13. Nakona Amerika minkarhi hinkwayo ri wasati loyi a ri yimeleke eka xingwecha xa hina. Hambi ku ri nhloko ya mukula eka peni, na yona i ya xivumbeko xa wasati. Ha swi tiva sweswo, tiva ni xitori xa swona. Ni hinkwaswo Liberty Bell, ni hinkwaswo nakambe ntshunxeko, xifaniso xa Liberty i hinkwaswo i n'wasati. Wasati i xiyimo xa 13 wa vona. Sweswi swi sasekile ku vona swilo leswi. Kutani sweswi ndzi vhumbile hi nhlavutelo wa Xikwembu kumbe hi xivono xa 1933 leswaku swilo swa nkombo swi ta humelela loko nkarhi wa makumu wu nga se fika. Kutani sweswo i xin'wana xa swona leswaku Mussolini loyi a hundzukeke mulerisi u ta va mulerisi. Kutani naswona u ta endla nhlaselo ni ku ya eEthiopia. Kutani u ta teka Ethiopia. Kutani moya wu teri u ta wa eku fambeni ka yena. Ndzi nga hlamala loko nkarhi ni swidyuhati leswi nga sala etabernakeleni. Matsutsundzuka loko ndzi ta vula sweswi eRedman's Hall ehansi lahawani, loko hi chumayerile eka yo hlaya malembe yo hlaya lawa ya hundzeke. Xana ka ha ri na un'wana lahawani emakwini vusiku lebyi loyi a ri kona lahaya eRedman's Hall ya khale loko ndzi ta chumayela ha sweswo, loko va ta va vavile na NRA ehandle endzhaku hi nkarhi wa ku fuma ka Roosevelt ro sungula? Xana ndza vhumba leswaku ku hava na un'we lahawani? Xana i kona un'we? Xana ina, ina un'we, ku ni un'we. Ina manana Wilson, ndza n'wi tsundzuka. Nsati wa mina u tshamile endzhaku. ku sala vambirhi eka lava va nguva ya khale ya nkarhi wolowo, leswaku loko va tirhi NRA leyi a yi ri mfungho wa xivandzana, ndzi tari a ku na nchumu ha wona, ku hava nchumu. Mfungho wa xivandzana a wu ti wu huma lahawani, wu ta wu huma a Roma, nakona a wu nga vi mfungho wa xivandzana. Kutani sweswi tsundzukani leswaku swilo leswi swi vuriwile swi ku Adolf Hitler u ta fika emakumi hi ndlela ya xihundla, nakona u ta hlambanya nyimpi eUnited States, kutani va ta aka nchumu lowukulu lowu tiyeke lowu hambi ku ri ku tshama va nga ta tshama eka wona. Kutani kwalahaya hi laha maAmerika va nga ta ba kona hi laha ku chavisaka eka leswi. Kutani a wu ri ndzelekano wa Siegfried malembe ya 11 wu nga si akiwa. Kutani swi nga leswi siku kambe u ta fika emakumu, kutani States ri ta hlula nyimpi. Kutani swi nga leswi siku leswaku ku na tiizimu tinharhu, Nazism, Fascism na xikhomunisi. Hi loko ndzi ku hinkwavo va ta helela eka xikhomunisi, Russia ri ta swi teka hinkwaswo hi xikhomunisi. Hi loko ndzi ku swi nga leswi sayense yi ta va leyikulu munhu a va laha tlhariheke swinene ku kondza a kuma swilo swo tala ku fikela laha a endlaka movha lowu fanaka na tandza, lowu wu nga kotisa nghilazi ehenhla ka wona, kutani wu ta lawuriwa hi matimba man'wana ku tlula xidirayivha, kutani va na wona movha yaleyo. Hi loko ndzi ku swi nga leswi vugangu bya vavasati va hina byi ya byi va lebyi onhekeke swinene ku kondza laha byi nga ta khomisa tingana eka matiko hinkwawo. Va ta ambala swiambalo swa vavanuna, va ta tshamela to hluvula swiambalo swa vona ku kondza va fikaka laha swi tikombaka tanihiloko va sale hi swo rhangisa swa vona hi swona hinkwaswo sweswo. Kutani eku heteleleni va ta hetelela hi ku ambala tluka ra nkuwa. Kutani loko mi nga xiyisisa eka magazini ya Life ya n'hweti leyi nga hundza, a va fanisile wasati loyi a ambarile matluka ya nkuwa. Kutani yeleyo i rhoko leyintshwa ya ni madyambu kumbe nguvu leyi va yi ambalaka ya ni madyambu yo vonikela, mi nga ha vona hikwalahaya ka yona ntsena matluka ya nkuwa lawa ya nga sirheleleka xiphemu xin'wana xa miri wa yena, ma nga na ringoti kumbe xintambyana, tisuti leti nga chuchiwiki to hlamba hi tona ehenhla ka tona ti siya miri ehandle. Kutani swilo leswi swi humelela njhani? Hi loko ndzi ku ndzi vonile wasati a yimile eUnited States tanihi hosikazi lonkulu kumbe swin'wana, nakona a sasekile loko yi n'wi languta kambe a tsanile embilwini ya yena, kutani u endlile leswaku tiko ri teka goza ri landzelela mikondzo ya yena. Hi loko ndzi ku eku heteleleni u ndzi byerile ku langutisa evuxeni nakambe, kutani loko ndzi hundzulukile ndzi vonile a swi languteka ku kotisa tanihi ni hi laha a swi ri ha kona, misava a yi bulukile. Kutani tanihi laha ndzi nga ha swi vonaka a ku ri hava nchumu handle ka timhandzi na maribye lama a ma ri ku vumbulukeni ma huma endzeni ka misava. Kutani leswi swi ta humelela misava yi nga si hela. Kutani ntlhanu eka leswa nkombo swi humelerile hi malembe ya 33 kwalaho hi nga kona hi tlhelela enkarhini wa makumu. Kutani ndzi vulavurile ndzi lwisana na mafambiselo lawa ya xidenomination kusukela kwalaho. Kutani ndza ha pfumela vusiku lebyi leswaku sweswo ko va qhivi ra mati yaleyo yo va ndhawu laha thyaka ri tsutsumelaka kona. A ndzi pfumeli leswaku Xikwembu xi nga kala xi ta ka nchumu wo kotisa wolowo ekerekeni ya xona, hikuva wu fanele ku tswariwa hi moya wa Xikwembu kutani wu basisiwa wu nga se vitaniwa wa xona. Miri wa xihundla wa Kreste hi khuvuleriwile eka wona hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Ina mafambiselo lawa ya xihlovo hakunenenene ya va xikombiso leswi xi hetisekeke xa denomination. Munhu la tlhariheke u fanele ku langutisa kutani a nga kale a ya eka yona, hikuva Xikwembu swi swi khorwisile ku ya hi tinguva leswaku swi lwisana na yona, nakona a xi kalangi xi tirha na yona. Ntlawa wihi nkarhi wun'wana na wanuna wa pfuka hi hungu tanihi Luther, Wesley kumbe ku ya emahlweni na Smith na Calvin na vona, loko va ta va va sungurile vandla Xikwembu xi vekile nchumu exelifini kutani a xa ha kalangi xi wu endzela nakambe empfuxelelweni. Langutani eka matimu, ku hava na nkarhi lowu Xikwembu xi nga tshama xi teka denomination xi endla mpfuxelelo ha yona, ku hava. Swi nga leswi ku ya hi matimu na hi Bibele swi tiyisisa leswaku i nchumu lowu thyakeke emahlweni ka Xikwembu. Swi nga leswi a ndzi lavi ku endla nchumu ha wona, kutani hi yona mhaka a ndzi lwisanaka na yona, ndzi le ku ringeteni ka ku humesa vanhu eka yona. Ha rhambiwa tanihi le Israyele, swi nga leswi swi tano na sweswi leswaku hi languta Israyele tanihi xikombiso. Vona, tani loko va tshama na xihlovo xexo, a va ta va va ri kahle. Kambe loko va sungula ku ti handzela swihlovo swa vona, mafambiselo lawa ya nga endla hi munhu, kutani xikwembu xi va sukerile va badamile. Swi ta hi endlela swo fana. Va xi tshikile xihlovo xa mati lama pfelelaka. Xexo a xi ri xivilelo lexi xikwembu a xi ri na xona ku lwisana na vona. Ku endla swin'wana leswi va nga swi vulaka, ma swi vona leswi hi nga swi endla. Sweswi enkarhini wa ku famba ka muxa, loko xikwembu hi tintswalo xi va nyikile muprofeta, xi va nyikile langavi ra ndzilo leswaku ri famba emahlweni ka vona xi ri tiyisisa hi swikombiso ni mahlori. Tintswalo ti tisile swilo leswi hinkwaswo. Israyele a ra ha tama ri lava ku vona nawu. Va a ri le tintswalo va teka nawu. Sweswo hi leswi vanhu va swi endlaka namuntlha. Va ala rito, va ti tekela mafambiselo ya xidenomination, hikuva eka wona va nga ha kota ku endla leswi va swi lavaka ni ku tiseketela ha swona. Kambe mi nga ka mi nga swi endli eka Kreste. Mi fanele ku ta mi basile ni ku tenga leswaku mi va eka Kreste. Mi tshika xihlovo xa mati yo yima, xa mafambiselo lawa nga endla hi munhu kumbe xihlovo. Xana mi nga xi anakanya loko un'wana a swi endla? Mi nga xi anakanya xiyimo xa miehleketo ya munhu loyi a nwaka mati yo tenga ya xihlovo xa mati yo yima, kutani a tshika xihlovo xexo lexi nga endliwa hi munhu, xa mintlandza na minkolondzani na swivuluvulu na hinkwaswo leswi nga eka xona. Xana a swi langutaki swi twala hambi ku ri ku twala leswaku swi kahle, kambe sweswo hi swona leswi vanhu va swi endleke. Va tshikile rito, xihlovo xa ntiyiso, xa tshaku ra xikwembu ni matimba, va ya nwa eswihlobyeni ni ku ti endlela xihlovo. Ku kotisa leswi va swi endleke ekusunguleni, va swi endlile na sweswi. Va ri, swi te ri va ndzi tshikile, lahawani, swi te lahawani eka Yeremiya 2:14 kumbe 13 kumbe xa. Siku va ndzi tshikile, ndzi nga xihlovo xa mati lama pfelelaka. Sweswi ha swi vona leswaku xihlovo i yini. Ha swi vona leswi swi swi khomaka. Ha swi vona leswi swi nga endlisiwa xiswona. I xilo lexi endliweke hi munhu. Xilo leswi humaka elwangwini ro thyaka. Mati lama ya welaka ehansi, ya wela elangwini ra thyaka, nakona ya hlantswa lwangu. Ma ya wela exitengeleni lexi endliweke hi munhu. Ma ya humelela hi ku pfelela loko ku endliweke hi munhu, ku ya fika eyikhweni leyi nga endliwa hi munhu. Kutani thyaka hinkwaro leri ri hlengeletana kwalahaya. Ni switsongwatsongwani, ni minkolombyani, ni mintlandza, ni hinkwaswo swilo swa misava swo fana ni sweswo. Kutani xiyisisani i swihadyana leswi nga basangiki, swivuluvulu, mati lomo yima. Swivuluvulu a swi hanyi ematini lamo tenga. Loko xi nga nghena ma ta xi dlaya. Swi fanele ku va ematini lama yimeke. Kutani hi yona ndlela leyi nga ha yona ti-parasite leti namuntlha. Mi nga ka mi nga hanyi ematini lomo tenga ya moya lowo kwetsima. Swi nga leswi hi swona xivangelo va yimaka ni ku lwisana na rito, kutani va ku ra tikaneta rona hi roxe, a ku na nchumu eka rona. Swi hikokwalaho ka ku va va ri na muxaka wun'wani wa xidziva xa mati yo yima, ku va va pfulutela kwalahaya hi swona. Swi hi ndlela yeleyo ni le ka mitlandza, ni le ka minkolombyani, ni le ka swivuluvulu ni swin'wana swo fana na sweswo. Va fanele ku nghena enhlangasini kumbe exidziveni xa mati lawa ya yimeke ku hanya kona, hikuva i ntumbuluko wa vona ku hanya kwalahaya. Nakona a wu nge swi koti ku cinca xiharhi ku kondza u cinca ntumbuluko wa xona. Kutani a wu nge swi koti ku endla leswaku munhu a vona rito ra xikwembu ku kondza ntumbuluko wa yena wu cinciwa. Kutani loko ntumbuluko wa yena wu cinciwile eka leswi a nga xiswona, a va n'wana wa Xikwembu ni moya lowo kwetsima wa ta eka yena. Moya lowo kwetsima wu tsarile rito ra Xikwembu. Namuntlha a ndzi ri eku vulavuleni ni munghana wa mina wa kahle, Dokodela Livey, loyi a nga kona sweswi. Kutani u dyondzele swa vukhongeri. Kutani swi nga leswi hi tshamela ku va na mbulavurisano wa kahle lowunene hi matsalwa hi vutlhari swinene. Kutani u ndzi vutisile hi nkarhi wun'wana hi leswi ndzi swi anakanyaka hi vimbhoni lebyo sungula bya moya lowo kwetsima. Xana a ku ri ku vulavula hi tindzimi xaha? A swi ri swa malembe yo tala lawa ya nga hundza. Ni ku e-e, a wu nge swi voni sweswo. A ku hambi a ri mina, a ku hambi ndzi dyondzisile hi sweswo. A ku xana a wu ta ehleketa yini loko a byi ri vimbhoni xaha? Ndzi ku vimbhoni lebyi nga hetiseka byi nga ha ehleketa hi rirhandzu. Tani swi nga leswi hi fanele ku vulavula hi sweswo. Kutani swi nga leswi a ndzi ehleketa leswaku sweswo swi twala swi ri kahle ntsena ndzi lo khomelela eka sweswo loko munhu a ri ni rirhandzu. Kambe siku rin'wana hosi eka xivono yi ndzi tiyisisile hi loko yi ku leswaku vumbhoni bya moya i bya lava va nga amukela rito. Hambi i rirhandzu, hambi i ku vulavula hi tindzimi, kambe i ku amukela rito. Kutani swi nga leswi dokodela Vhel a vula leswi eka mina leswaku sweswo i swa matsalwa. A ku hikuva eka Yohana 14 Yesu u ta ri loko yena moya lowo kwetsima a tata eka n'wina u ta mi paluxela swilo leswi ndzi nga mi dyondzisa swona kutani u ta mi komba ni leswi swi nga tata. Swi nga leswi ku na vumbhoni bya xiviri bya moya lowo kwetsima. A nga kalanga a ndzi byela swin'wana leswi hoxekeke leswaku byona i vumbhoni bya moya lowo kwetsima hi loyi a pfumelaka rito mi nga ha ri amukela. Hikuva Yesu a nga kalanga a ku loko moya lowo kwetsima wu ta mi ta vulavula hi tindzimi. A nga kalanga a ku moya lowo kwetsima loko wu ta mi ta endla swin'wana swa swilo leswi. Kambe u te ri wu ta teka swilo leswi swi nga swa mina kutani wu mi komba swona kutani wu ta mi komba ni leswi swi nga tata. Swi nga leswi kwala haya hi laha ku nga na vumbhoni bya xiviri bya moya lowo kwetsima ku ya hi Yesu hi yexe. Swi nga leswi hinkwabyo vutiti lebyi ni swilo leswi vanhu va nga na swona nakona va hanya eka swona mi nga ha swi vona loko va swi endla wa vona swi hundzuka denomination kumbe xidziva xa mati yo yima kutani a ku nge he pfuki ku vile na denomination leyi nga akiwa ehenhleni ka rito ra Xikwembu leri hetisekeke. A swi nge endleki hikuva a wu nge swi koti ku kondletela kumbe ku kondletela Xikwembu. E-e, kulukumba xivangelo i xa leswaku mi kuma ntlawa wa vanhu lava va nga ta pfumela rito mi va pfumelele va sungula nhlangano. Nchumu wo sungula mi wu tivaka hi nkarhi lowu ringanaka lembe a ku ri ni ntlawa wa va rikis kwalahaya lowu mi nga ta ka mi nga endli nchumu ha wona va khomelerile nakona a wu nge pfuki u endle nchumu ha swona. A hi mafambiselo ya Xikwembu a swi tano swi nga leswi a swi tiva leswaku swilo sweswo swi humile endleleni swi hundzukile xihlovo kutani swi va laha un'wana na un'wana a nga ta xavelela eka leswi sweswo kumbe swin'wana leswaku va kuma swirho swi nghena kwalahayani kumbe ku pfumelela vanhu va nghena. Hi kuma leswaku mafambiselo lawa ya sungule nkarhi wun'wana endzhaku eminkarhini ya vaisrayele loko va ha cela swihlovo leswi nakona a ku ri ni wanuna loyi a ri ni ntlawa wa vafarisi lawa va nga cela swin'wana swa swihlovo nakona a va ri ni wanuna loyi a vitaniwa Heroda nakona a ri mutivisi mufumi wa tiko kutani u tile a ta twa wanuna loyi o ka a nga butisiwanga hi tidenomination ta vona a ri miprofeta kutani a ku na miprofeta loyi a ri na mhaka na denomination kambe va yi vengile. Muprofeta loyi a sungula ku vula leswaku mi nga sunguli ku tibyela leswaku hina Abraham loyi a nga tata wa hina hikuva ndza mi byela leswaku Xikwembu hi maridi lawa xa swi kota ku pfuxa vana va ya eka Abraham kutani va vitanile ni vakulukumba leswaku va ta n'wi yingisela. Kutani vakulukumba lava va n'wi tekele nsati wa makwerhu wa yena va n'wi susa eka yena kutani a va nsati wa vona. Kutani xana wanuna yeloye u hume njhani a ya exikandzeni xa yena a fika a vulavula xana a va ehleketa leswaku u ta xavelela a ku sweswi kulukumba wena u na xitulu xa kahle lahawani kutani u fanele ku ndzi tsakile hikuva hikwalahawani u ta ndzi yingisela namuntlha. Yohana ntsena u yile exikandzeni xa yena a fika a ku a swi le nawini leswaku u n'wi teka. Xo sungula lexi a xi vuleke i n'wi holoverile hi xidyoho xa yena wa vona tidenomination ti endla swidziva swa mati yo yima laha wanuna a nga hanyaka ni wasati na vavasati va vona va ya emahlweni ni ku karha misisi ya vona ni ku ambala swo koma ni swin'wana kutani va tivitana vakreste kambe xihlovo xa xiviri haleluya xa matimba ya Xikwembu xi nga ka xi nga tshami lahaya hikuva ri swi sukumetela ehandle. Ndzi xihlovo xa mati lama pfelelaka va ndzi tshikile va ya tichelela swihlovo swa vona. Sweswi xihlovo xa mati lama pfelelaka hi kuma leswaku xana i yini xihlovo xa mati lama pfelelaka xana hi kuma leswi xihlovo xi nga xiswona sweswi xihlovo xa mati lawa ya pfelelaka i yini i pitsi ra mati yo yima pitsi ra mati yo yima i ncini sweswo makwerhu Branham i pitsi leri minkarhi hinkwayo ri humaka ehansi ri sukumetela mati leswaku ya humela ehandle xa khuluka minkarhi hinkwayo swi tisapota hi xoxe minkarhi hinkwayo xi basile xi tlhela xi tenga pitsi ra mati yo yima xihlovo xa mati yo tenga a xi fanga ni ku va na mati yo yima xa pfelela. Swi tshamela ro cinca, swi tisa swilo swintshwa minkarhi hinkwayo. Swi ya emahlweni swi huma eka mphakelo wa swona, swi humesa mphakelo wa xona eka mubedzwa wa xona. Laha hambi swiritano ku nga xihlovo xa mati lawa ya pfelelaka ya endlaka swidomidomu ya huma. Swi ti basisa hi xoxa, swi basile xi tenga mati lama tengeke. Swi ti sapota hi xoxa, a mikali mi rindzela mpfula leswaku yi tata thangi ra xona. Minkarhi hinkwayo swi humesa maboboma swi nyika mati ya xona swi tshunxekile. A makali ma lava ku pompiwa, u xi rhendzelexo u xi jikajikisa kumbe ku xi joyina. Ntsena xo va xihlovo xa mati lama pfelelaka. Ma swi tiva loko mi teka xihlovo lexi xa khale mi ta fanele ku handza mugerho ni ku handza mugerho ni ku handza mugerho ni ku pompa ni swin'wana u kumanyana swimatani sweswo swo yima leswaku swi humela ehandle. Kambe xihlovo xa mati lama pfelelaka xa ma humesa hi ku tshunxeka ku nga ri na ku pompa ku joyina ni swin'wana.
O,
ndzi tsakile hikokwalaho ka xihlovo xexo. Ina nkulukumba. A xi kali xi lava xihluto eka xona ku kukula tiparasite ti huma. Kwalaho xi huma ehansi swinene hi ku enta kwalaho ya ribyeni ku kondza laha ku nga ha riki na tiparasite kona. A xi kali xi lava gumi ra dyondzo eka xona hi swona sweswo. Mafambiselo man'wana ya misava lawa ya nga endla hi vutlhari bya ximunhu bya xidenomination ku ni byela emahlweni ka dokodela wa miehleketo hambi wa swi kota ku chumayela kumbe a wu swi koti swi hava na gume na rin'we eka magumelo lawa ya thyaka ya nembelelaka eka xona. Swi ta ma susela ekule loko mi ma vekela kwalahaya. A mi nga swi koti ku swi endla sweswo. Xihlovo xexo xi humesa mabobomu minkarhi hinkwayo. Loko mi nga vekela rin'wana ra gume eka xona swi ta swi tsukumetela etlhelo kumbe rin'wana. A xi na nkarhi wa gume ra xidenomination. A xi kali xi lava filithara, a xi lavi xihluto, a xi lavi ku mpopiwa, a xi lavi ku jekiwa, a xi lavi nchumu. Ntsena kwalahaya xi humesa mabomubomu. A xi tshembelanga eka timpfula ta lokhali ti ta xitata. Timpfula i mimpfuxelelo. Laha xihlovo xexo, sweswo xi le ka xihlovo xa vitomi. Laha ntsumbu wu nga kona hi laha magama ma nga kona. A mi fanelanga mi mpompa mpfuxelelo, a mi fanelanga ku mpompa nchumu. Ntsena lexi mi fanelaka ku xi endla i ku ta exihlobyeni. Xi tshame xi tele hi leswinene mati lomo tenga, nakona a ku na makumu eka xona. Xi tshamela ro humesa maboboma. A mi fanelanga ku ya exihlobyeni mi ya ku kunene loko yina yi basisa na dulu hi ta kuma swo nwa wa vona. Mina ku nga ri xona lexi. Xihlovo xexo xa mati yo yima xi le ku n'watsekeni ka swilo swa kahle mati yo titimela nkarhi hinkwawo. Mi nga ha tshembela eka xona. A mi fanelanga mi ku kunene ndzi ta ya hala eka xihlovo lexi xa khale hi tolovele ku nwa eka xona kambe i nkarhi wo leha xi nga seneriwa. Ndza mi byela xi nga ha va xi omile. Yeleyo hi yona ndlela ya swin'wana swa swihlovo leswa mafambiselo lawa ya endleke hi munhu ma nga xiswona. Mi nga ha nghena loko mi ri ni swin'wana lexikulu leswi yaka emahlweni loko mi ri ni nhlohlotelo lowukulu wa swihundla swa ku xavisa swin'wana kumbe muxaka wun'wana wa swin'wana leswi swi yaka emahlweni. Tiphati letikulu na swin'wana leswi swi yaka emahlweni, mitlangu ya tibanko na tiphati etindlwini ta le hansi ni hinkwaswo mi nga ha kuma yindlu leyi hetisekeke. Kambe laha mi yaka kona hi laha ku nga ni xihlovo xexo xi humesaka mabomubomu minkarhi hinkwayo. Vanhu va kwalahaya va kuma swa kahle, va na mati lamanene lamo titimela. Mi nga ha tshembela eka xona. Mi ri a va vangi na mpfuxelelo ku ringana malembe ya 10. Loko mi hanya hi xihlovo xexo yi tshama yi ri mpfuxelelo lowu yaka emahlweni. Tanihi leswi Welshman a swi vuleke kumbe nkarhi wun'wana loko va ha ri na mpfuxelelo wa Welsh lowu a wu ya emahlweni a ku ri ni vakulukumba va States. Van'wana va madokodela lamakulu ya swa vukwembu va yile eka Wales ku ya kumisisa ni ku vona leswaku hinkwaswo swilo leswi swi kwihi. Swi va leswi a va ambarile tikholoro ta vona ni swidloko swa vona leswo tlhoma nakona a va famba exitarateni kutani lahawani ku ta xiphorisana xi ri karhi xi ndzuwuluta bili ya khale ya club evokweni ra yena xi ri karhi xi banoti enkoveni exihambanweni laha muponisi wa mina a nga fela kona ehansi kwalahaya ndzi rhelela ku basiwa ebudyoweni kwalahaya embilwini ya mina ku ni ngati leyi ndzi nga yi kombela a ku kwetsimi vito ra yena a xi ri karhi xi famba exitarateni swi nga leswi vatirhi loyi u langutaka a ri wanuna la khongelaka hi ta ya hi ya n'wi vutisa kutani vatirhi a ku ina nkulukumba u tirhi hi lahawani hi huma eUnited States hi va rhumiwa hi ta lahawani ku ta kambisisa mpfuxelelo wa wexe va tivurisa xisweswo hi madokodela ya swa vukwembu kutani hi lahawani ku ta wu langutisa a ku hi lava ku tiva laha mpfuxelelo wu nga kona ni hi laha wu nga khomeriwa kona a ku nkulukumba u fike kahle hi mina mpfuxelelo wa welsh amen mpfuxelelo wa welsh wu le ka mina lahawani hi laha wu nga kona swi hi ndlela yaleyo loko mi hanya hi xihlovo xa mati lawa ya pfelelaka swa pfelela mikarhi hinkwayo swi humesa mabobomo karhi hinkwayo mikarhi hinkwayo na hinkwayo a ku na makume eka xona ku nga ri hileswaku ya langutisa loko ku ri na mati loko a hi ri na mpfula lahawani ku nga ri khale a hi swona sweswo hi xihlovo xexo xa mati lama ya pfelelaka tanihi laha ndzi nge hi swi nyika mati ya xona mahala a wu kali u vekela gume eka xona leswaku u ta kumisisa magume man'wana ya dyondzo hikuva mi nga ha n'wi rhuma ku ya chumayila mi ku vona loko a kota ku hlaya marito kahle ni ku ma vula kahle loko a tirhisa maviti na masivi ni ku ya emahlweni ni mahlawuri vo tala va vona a va swi tivi hambi ku ri ku swi tiva leswaku hi vona va mani kambe u le ku hanyeni exihlobyeni ku fanana wa vona ku fanana a swi fanelanga xi tshembela eka timpfula ta lokhali ku xi tata kumbe mimpfuxelelo ya lokhali eka xona a swi fanelanga ku endla sweswo hikuva matimba ya xona ni ku tenga ka xona swi le ka xona kwalaho hi laha rito ri nga kona matimba lawa ya nga ya xona n'wini loko munhu a nga ri amukela embilwini ya yena ri ni ku tenga ka rona ri ni matimba ya rona ri kahle eritweni hi roxe ri pfelerisa vutomi byi ya emahlweni Israyele loko ri nga fambela ekule na rona a va ta nghena ekhombyeni mikarhi hinkwayo loko va fambela ekule na rona a va nghena ekhombyeni swa fana ni leswi hi swi endlaka sweswi loko mpfuxelelo wu fambela ekule sweswo swi nga leswi a swi kahle ri ticelela swihlovo swin'wana swa rona kutani kumbe swihlovo swin'wana swa mati yo yima kutani swi fambisa xisweswo kambe a swi va pfuna hi mikarhi hinkwayo ku dumaduma elwandle ro tshuka swi nga leswi loko va tala va dumadumerile hambi swi ri tano eka swilo sweswo hinkwaswo a xi tshembisile a xi va endlerile xitshembiso a xi tava xi va tlheriserile endzhaku kwalahaya hi ndlela leyi hi nga ta swi langutisa ha yona kambe xi va tshembisile ku va yisa lahaya xana xi endlile yini vona vana va Israyele xi va tiserile lengavi ra ndzilo ni swin'wana ku tiyisisa muprofeta wa vona kutani swi va rhangerile ku ya elwandla kutani mikarhi hinkwayo ku na khombo loko u lwisana na rona kutani lahawani ku ta faro na vuthu ra yena kutani xana ma swi tiva leswi xikwembu xi nga swi endla ntsena hi xi pfurile ku tshuka kwaloko xihlovo xa mati lama yimeke lwandle ra ku fa i nchumu lowukulu lowu wu nga fa swinene emisaveni ri file hakunene ri ni mati lama yimeke ku hava lexi nga hanyaka eka rona kutani xi ri pfurile ni ku va ntshuxa hi etlhelo lerin'wana xi va yisile laha va nga taka va nga ha bohiwi hi nchumu wo kotisa wolowo hi mananga va kumile leswaku va nga ka va nga ha tshembeli mathangi a ma omili va kuma leswaku va ya eka nsele wun'wana wa mati va ya eka wun'wana loko va ha ri emananga a va sikela ro fa hikokwalaho ka mati yo nwa kutani a va ta ya eka thangi leri lahawani ku nga xidan'wana nakona a xi omile va yile endhawini yin'wana a ku phyili tsana a va nga ha ehleketi leswaku va nga ha kuma kun'wana laha va nga nwaka kona kutani swi nga leswi endhawini leyi hakanyingi yi nga tolovelekangiki emananga hinkwawo va kumile mati a ma ri eribyeni a ma ri eribyeni ndhawu leyi hakanyingi yi nga tolovelengangiki leswaku munhu a nga ha kuma mati a ma ri eribyeni lero oma exikarhi ka mananga kambe ma swi vona xikwembu xi endla swilo swo fana ni sweswo endhawini leyi nga tolovelengangiki hakanyingi hi ndlela leyi nga toloveriwangiki sweswo hi leswi hi nga na swona mikarhi hinkwayo va ehleketa leswaku mi fanele ku va na ti-denomination letikulu na vona ni ku va pfumelela va ta na vona va ta va na xigayo lexikulu ni ku ya emahlweni ni ku kuma magidi lawa ya nga ta tirhisaneka ni hinkwaswo hi ndlela yeleyo ku va ni mpfuxelelo nkarhi wun'wana xikwembu xi tirhisa munhu lontsongo wa khale loyi a nga xi tiveki hambi ri ku ri ku tiva ti-ABC ni le xikarhi ka ntlawa wa vanhu lava va nga dyondzakangiki lava va swinonohwelaka ku tiva voko ra vona ra xinene eka leri ra ximat xi ta pfuxa mpfuxelelo lowu nga ta ninginisa misava xi swi endlile hi nkarhi wa Yohana xi swi endlile hi mikarhi ya vaprofeta ku hava na un'we wa vona tanihi laha hi swi tivaka loyi a dyondzekile kambe xikwembu xi nga ha va khoma ni ku endla swin'wana ha vona eka ribye leri ku humile mati a xi ri ribye nakona xi lerisile ribye leri nakona a ri fanele ku biwa kutani xi humesile mati lomo tala yo tenga yo basa mati yo tenga eka un'wana na un'wana loyi a nga ta nwa xi ponisile hinkwavo lava va nga ta nwa eka rona swi fambelana swinene na Yohana 3:16 xikwembu xi rhandzile misava swonghasi xi ko xi nyika n'wana wa xona la nga tswariwa a ri swakwe leswaku un'wana na un'wana loyi a pfumelaka eka yena a nga tshuki a lova kambe a va na vutomi lebyi nga heriki xikwembu xi bile ribye lero exihambanweni ku avanyisiwa ka hina kule ehenhleni ka yena leswaku ha yena ku nga ha ta moya wa vutomi lowu wu nga ta nyika n'wina na mina vutomi lebyi nga heriki xexo i xifaniso lexi hetisekeke xa rona kwalahaya emananga lawa vavakalangi va maka va cela va mapompa kumbe swin'wana ntsena va vile xiave xa ndlela ya xona lexi nga hi tisa mahala loko a va nga fanelanga ku ma cela exidan'wanini a va nga fanelanga ku maka hi bakiti a va nga fanelanga ku va na xipelipeli ku ma kuma ntsena a va fanele ku va xiave xa swona kutani hinkwaswo leswi a swi ri kwalahaya swi lahawani sweswi a mi fanelanga ku joyina swin'wana a mi fanelanga ku khizama ealtarini mi tirha swin'wana mi swi pompa a mi fanelanga ku vula rito mi vuyelela ni ku vuyelela ku kondza mi va ni ku kanganyiseka ka ririmi nchumu wun'we ntsena lowu mi fanelaka ku wu teka i ku va na xiavi na xona hi ku ntshunxeka i ndlela leyi nyikiweke hi xikwembu a ku na ku pompa a ku na ku sukumeta a ku na nchumu ntsena hi ri tekeni hi ku ntshunxeka ku hava lexi mi faneleke ku xi endla ntsena hi va na ni xiave xa rona hi swona sweswo ntsena hi pfumelani eka rona sweswo hi leswi ndzi nga swi vulaka ha rona a va nga fanelanga ku ma koka a va nga fanelanga ku ma cela a va nga fanelanga ku khisama ni ku rila visiku hinkwabyo hikwalaho ka wona ntsena va vile xiavi xa wona a ri biwile ni ku tilunghisela hi swona sweswo ndzi langutile wanuna sweswi loyi a tshameke endzhaku ka kamara lahawani ndzi tsundzuka loko ndzi n'wi byela leswaku exitlatini xa dulu ra khale siku rin'wanyana hi xidyelo kutani a ku kambe a ndzi kahle ndzi ku ndza swi tiva leswaku a wu tano kutani ndzi ku a ndzi tano hambi swi ri tano kambe ndzi ku u languta eka leswi u nga xiswona kutani yima ku langutisa leswi u nga xiswona kutani u languta leswi yena a nga xiswona u teri loko ntsena ndzi nga tshika mafole lawa makwerhu Branham ndzi nga va mukreste ndzi ku u nga ma tshiki u le ku ringeteni ka ku va kahle swi nga leswi tana eka yena a nga talanga ku ponisa vanhu lavanene u tile ku ta ponisa vanhu lavo biha lava va swi tivaka leswaku va bihile a ku kunene ndzi ku yingisa a wu swi lavi ku ya etiheleni a hi swona xana a ku e-e ndzi ku kunene a wu swi lavi u file leswaku u nga yi ndzi ku xana ndzi fanele ku endla yini xana ndzi ku hava ntsena sweswo swi olovile a ku kambe loko ndzi nga kala ndzi ku kwalaho wa famba u tlhelela eka sigareti yeleyo nakambe ndzi ka ku ehleketa sigareti yeleyo tsala tsundzuka ehleketa ha yena leswi a swi endleke leswi a nga xiswona ku nga ri leswi u nga xiswona a wu kahle nakona a wu kalanga u va kahle nakona a wu nge pfuki i vule kahle kambe leswi a nga xiswona hi yena a ri yexe kutani ndzi ku sweswi nchumu wun'we ntsena lowu u fanelaka ku n'wi endla loko a teka ndhawu ya wena ehansi laha yaha ntsena ku ti rhandzela amukela leswi u swi endleke nchumu wun'we ntsena lowu u faneleke ku wu endla i ku swi amukela hikwalaho ka yini a ku sweswo swa olova ndzi ta swi endla sweswo ndzi ku hi lexi xinkobyani lahawani wa vona ndzi n'wi yisile lahawani kutani ndzi n'wi khuvula hi vito ra Yesu Kreste van'wani va vanhu va yena va tshamile lahawani nakona ndza swi tiva va twa swi nga va khomi kahle eka mina ku va ndzi swi endla sweswo kambe ndzi tiva leswi ndzi swi endlaka ndzi swi vonile emunhwini xin'wana swa xiviri ndzi nga ha swi vona sweswo kutani ndzi n'wi tekile ndzi n'wi khuvula hi vito ra hosi Yesu kutani loko hi ta va hi swi endlile sweswo a swi tekanga nkarhi endzhaku ka sweswo ndzi yile endlwini ya n'wana wa yena hi vonile xivono xa nsinya lowu tshovekeke endhawini yin'wana ni wanuna loyi a weke a kumeka a tshoveka nhlana wa yena a yisiwa exibedhlele hi vusiku byabyo hosi yi hlavuterile eka mina leswaku sweswo a ku ri makumu ya tisigarete swi nga leswi hi siku leri tlhandlamaka u lavile tisigarete tin'wana ndzi ku ndzi ta n'wi xavela khatoni mi n'wi hisela yona ntsena mi hlalela mi vona masiku ya yena ya sigarete ya herile a nga ha talanga a dzaha kusukela ni ku lava rin'wana. Xikwembu wa vona xo sungula lexi mi faneleke ku xi endla i ku ta exihlobyeni xexo. Mi fanele ku ta ematini walawa, tekelani enhlokweni leswaku ku hava lexi mi nga xi endlaka hi leswi a nga mi endlela swona. A mi fanelanga ku tela, a mi fanelanga ku mapompa ma huma, a mi fanelanga ku tshika leswi, a mi fanelanga ku tshika sweswo. Swimi wun'we ntsena lowu mi nga wu endlaka i ku ya kwala haya miyano hi swona hinkwaswo loko mi ri na torha nwanani. Sweswi yena a ri ribyi, xikwembu xi hi berile yena kutani u nyikile ku tenga hi ntalo mati lomo basa. Swa swi endla hambi swi ri tano namuntlha eka un'wana na un'wana loyi a nga ta pfumela. Leti i tintswalo ta xona hakunene eka hina vanhu va xona. Ku na leswi swi fanaka ni swa kwala haya tanihi vanhu va namuntlha va tilulamiserile ku amukela leswi va nga swi kumaka, kambe a va swi lavi ku nyika xikhongelo hi ku tlherisela. Israyele a ri tilunghiserile ku nwa eribyeni sweswi, kambe a va nga swi lavi ku nyika Xikwembu xikhongelo xa xona lexi a xi ri xa xona. Nakona mikarhi hinkwayo xi hi nyika xikhongelo, ma swi tiva hi nga hefemuli handle ka xona. Hi nga hefemuli ehandleni ka xikhongelo xa Xikwembu. Hi yona mhaka hi tshembeleke eka xona. Nakona hambi swi ri tano swi hi tshova hi va hakambirhi loko hi ringeta ku swi endla. Loko hi fanele ku xi endlela swin'wana, xa hi kombela leswaku hi endla swin'wana. Fambani mi ya vona un'wana, fambani mi ya khongelela un'wana, fambani mi ya pfuna un'wana. Hakanyingi swa hi tshovelela ku swi endla, kambe a hi swi lavi ku xi endlela swin'wana ha xikhongelo. Xivilelo xa xona a ku ri leswaku va ndzi tshikile rito kutani va amukela xihlovo lexi handzukeke ematshan'wini. Va amukerile, va ndzi tshikile xihlovo xa vitomi, xihlovo xa mati ya vitomi. Kutani va tinavelela ku nwa eka xihlovo xa mati lama yimeke. Xana mi nga swi anakanya sweswo xana? Mi nga n'wi anakanya munhu sweswi leswaku lahawani hi lexi xihlovo lexi fanelaka ntsena xi le ku humeseleni ehandle leswa kahle mati ya le ribyeni ro basa lawa ya humaka embilwini ya matamba ehansi lahaya emibedweni ya sava ni ku ya emahlweni ntsena hi matitimela ni ku va lamanene hi laha ma nga vaka ha kona. Nakona ku tlula ku nwa eka xihlovo lexi nga lahaya lawa ya nga hlantswa ehenhla ka dulu ni ku halaka ni hinkwako ehandle ka muako wa ku rhendzeleka hi ndhawu, kutani ma yisiwa exihlobyeni lahaya laha makukhuri ya mati ya yaka kona ya huma edulwini ma tala ni swivala ni hinkwako aso sikhulukela exihlobyeni. Kutani hi lava ku amu mi nga va mi nwile eka xona mi nga siya eka xihlovo lexi pfelelaka xana. Ku nga ha va ku ri na swin'wana swi nga hoxeka emiehleketweni ya munhu hi swona sweswo. Kutani loko wanuna kumbe wasati a nga teka denomination eka leswi va nga yimisa xiswona leyi nga ta pfumelela misisi yi bobiwa va ambala swo koma va tiphonsa hinkwaswo swa muxaka wolowo ni muxaka wun'wani wa nongonoko ni hinkwaswo leswi swi yaka emahlweni ni ku ya boricha ekriketheni ni hinkwaro thyaka lero leri ri humaka kwalahaya, kutani va ti ambexa sweswo ni ku fanani sweswo swo antswa loko va endla fashion ya khale ya rito ra Xikwembu leri ri celaka ehansi ni ku hakula ni ku va ri endla vanhwana lava va humaka eka vavasati ni ku va va teka va ti endlela swiambalo swa kahle ni ku va ni maendlelo ya kahle. Va teka tisigarete na mafole ni ku tsekatsela ni ku rhukana ni ku hemba ni ku yiva swi va ekule na n'wina ni misava yi va ekule na n'wina, kutani ri mi nyika swin'wana leswi enerisaka hi ku hetiseka. Hikokwalaho ka yini wanuna kumbe wasati a ya eka nchumu wo kotisa wolowo ku ya chaveleleka xana? Xana mi nga chaveleleka njhani eka sweswo? Xana mi nga ma kuma njhani mati yo tenga eka swihlovo xa mati yo yima xana? Hikokwalaho ka yini munhu loko munhu a nga ya exihlobyeni xa mati lama yimeke ku ya nwa loko ku ri ni xihlovo lexi pfelelaka? Mi nga ku ku na swin'wana swi nga hoxeka emiehleketweni ya munhu yaloye. Kutani loko wasati kumbe wanuna a nga ya endhawini yo fana ni yeleyo ku ya kuma ku chaveleleka, ku ni swin'wana swa ximoya leswi nga hoxeka hi munhu yaloye. A va ri lavi rito, swi kombisa leswaku ntumbuluko wa vona wa ha ri wa ntlambya kumbe xivuluvulu kumbe swin'wana hi swona sweswo. Swin'wana swa ntumbuluko wolowo lowu rhandzaka xiziva xa mati yo yima, hikuva muxaka wa swona a hi ku hanya exiziveni xa mati lawa ya tengeke. Va nga ka va nga swi koti i mati yo tenga, va nga ka va nga swi koti. Sweswi xivilelo a xi ri xa ku va xi tshikile, kutani namuntlha va hi endla swo fana. Sweswi langutani wasati exihlobyeni, kunene a tiyile exihlobyeni xa Yakobo kutani a kuma mati kwalahaya mikarhi hinkwayo exihlobyeni xa Yakobo. kambe xihlovo xa Yakobo denomination hi ta xivitanisa xisweswo hikuva u cerile swinharhu swa swona ni lexin'wana u xi cerile. Sweswi u na xitori lexikulu. U ta risweswo tatani wa hina u cerile xihlovo lexiwani Yakobo. U nwile eka xona ni tihomi ta yena ti nwile eka xona ni hinkwaswo. Xala swa swona a swi kahle ku ringana xana. A ku kambe mati lama u makaka kwalaho ma ta ku khomisa tona nakambe. U fanele ku vuyela endzhaku lahawani u ta makuma. Kambe a ku mati lama ndzi ku nyikaka wona i xihlovo. Gizara yi ma n'wetseka ya suka endzeni. Nakona a wu nga ha tlheli u vuyela hawani ku ta maka ma ta va eka wena. Swisisani kambe loko a ta va a swi vonile leswaku xihlovo xa matsalwa xi vulavurile na yena hi xikombiso xa matsalwa leswi a langutele xona. U tshikile mafambiselo yalawa ya xidenomination ya Yakobo kutani a nga ha tlhelelangi eka xona nakambe hikuva a kumile riribye ra xiviri wa vona. U tsutsumerile edorobeni a hetile hi xidyoho a nga ha ri wansati loyi a nyamile. U ta ri tanani mi ta vona loyi ndzi nga n'wi kuma. Wanuna loyi a ndzi byeleke swilo leswi ndzi swi endlaka xana loyi a hi yena Kreste lava fanaka xana. Xihlovo xa xona xi nga ha va xi ri kahle xi tirherile xikongomelo xa xona. Sweswi a ri eka xihlovo xa ntiyiso. Xihlovo a xi ri kahle ku kondza ku pfuriwa xihlovo xa ntiyiso. Kambe loko xihlovo xa ntiyiso xi fika xihlovo xi heleriwile hi matimba ya xona. Hi kumile leswaku ku ni ndhawu ya kahle ya ku nwa eka yona. Nakona ku ni ndhawu ya kahle. Ku ni ndhawu ya kahle kutani yaloye yi le ka Kreste. Eka mukwetsimi Yohana 7:37-38 Yesu u tele eku heteleleni ka nkhuvo wa titabernakele. Ku nga ku loko munhu a ri na torha a ti ka mina a ta nwa. Hinkwavo a va ri eku tsakeni. A va ri na mati lama a va n'watsaka ehansi ka altari kutani kwalaho a va ri eku nweni ka leswi va ri eku tlangeleni ka nkhuvo. Kutani vatirhi va tata wa hina va nwile eribyeni ra ximoya emananga wa vona va ticelerile xihlovo lexi xi nga xa vona. Mati man'wana yo yima va nga ya pompa kun'wana ehansi kutani va ma n'wetseka ehansi ka tempele kwalahaya. Kutani hinkwavo va ta rhendzela mati lawa va nwa kutani va ku malembe lama nga hundza va tata wa hina va nwile emananga. Yesu u teri ndzi ribye leri a ri ri emananga. Va tari hi dyile mana lawa a ya huma tilweni kutani xikwembu xi manisile. A ku ndzi mana ya lawa yena xihlovo xexo a xi yimile exikarhini ka vona. Vuswa byebyo bya vutomi a byi yimile exikarhini ka vona. Kutani hambiswiritano a va nga byi lavi a swi va antswela va va na xihlovo xa vona. Hikuva leswi xi endliwile hi munhu nakona xikwembu xi rhumele xexo. Sweswo hakunene swi hambanile. Va ti celerile xihlovo leswi xi nga swa vona. A ku nga ku loko munhu a ri na torha a ti eka mina a nwa. Yena xihlovo xexo. Tani ku kotisa loko matsalwa wa Matei ekhwirini ra yena ku ta khuluka milambu ya mati lama pfelelaka. Oh, hi yena xihlovo xexo xi pfelelaka. Ekhwirini ra yena kumbe endzeni ka yena ku ta khuluka milambu ya mati lama pfelelaka.
Is that
wrong? Yena ridzi leri ariri rero ariri ridzi ra Hagari hinkari wa mahlomulo loko nwana wa yena alava kufa loko a hlongoriwile emisaxeni kutani eri ehandle lahaya na Ishmayeli lontsongo mati ya yena exihlobyeni xa yena lexi a famba na xona a ma herile kutani u etlerisile Ishmayeli lontsongo ehasi kutani a ya emahlweni a khisama a rila kutani hikuva a nga swi lavi ku vona n'wana wa yena loko a fa kutani xikan'wekan'we ntsumi ya hosi yi vulavurile na yena kutani a kuma Bethsheba xihlovo lexi a xi khuluka kutani namuntlha xa ha khuluka. A ri Bethsheba wa Hagari ribye leri a ri ri kwalahaya mananga ri yimile kwalahawani eka xihlovo lexi nga tatiwa hi ngati hi siku lero ri yimile kwalaho tempeleni hi nkarhi wa bubutsa. Eka Zakariya ndzimana ya 13 a ri xihlovo xexo xi fununguriweke eka yindlu ya Davhida ku ta basisa ni ku xidyoho basisa xidyoho a ri xihlovo xexo. Kutani eka Tipisalema 36:9 a ri xihlovo xa vitomi xa Davhida wa ha ri xihlovo xexo endlwini ya Davhida nakona wa ha ri muphati embilwini ya yena kwalahaya xiphato xi ri ku ni xihlovo lexi tatiweke hi ngati leyi humaka emisiheni ya Emmanuel loko vadyohi va nyupela endhambini kusuka hinkwaswo nandzu wa swinaka swa vona. Hi yena xihlovo xexo xa vitomi xihlovo xa mati hi yena rito ra Xikwembu. Vanhu va minkarhi leyi ya makumu va n'wi tshikile yena rito ra ntiyiso mati ya vitomi kutani va ti handzerile xihlovo xa xidenomination kutani nakambe va handzile va cela kutani sweswi hi kuma leswaku a va ri na xihlovo lexi handzukeke kutani swi nga lexi xihlovo lexi tatiweke hi switsongwatsongwana leswi nga pfumeriki hi vutinyungubyisi lebyi nga riki na ripfumelo minongonoko ya tidyondzo ni swin'wana leswi swi kanetanaka ni switshembiso swa Xikwembu hi vona va kanakani va rito sweswi xihlovo lexi va nga na swona bibele yi tirhi a swi handzukile xihlovo lexi handzukeke i xihlovo lexi xi pfutaka makhuluka ma huma xana ma endla yini xa makhuluka ma ya eka chivi ra vukhongeri leri ri vitaniwaka World Council of Churches kutani kwalaho hi laha xihlovo lexi nga handzuka xi va yisaka kona hinkwavo hikwalaho ka ku va va n'wi tshikile kutani xihlovo xa mati lawa ya pfelelaka kutani va endla swihlovo leswi va le ku celeni ka mafambiselo ya tiseminari letikulu ni ku dyondza dyondzo ni ku ya emahlweni wolowo i mixaka wa swihlovo leswi va nga eku swi celeni namuntlha leswaku munhu i fanele a va a ri na PhD kumbe LLD kumbe Bachelor of Art kumbe xin'wana loko a nga siya eku chumayeleni swihlovo leswi nga tatiwa hi ntivo vukhongeri lebyi byi nga endla hi vanhu va va yisa eka swikolo leswi leswikulu ku ya dyondzela kutani kwalahaya va va tlhavela ntivo vukhongeri lebyi nga endla hi munhu kutani va va rhumela ehandle va ri na sweswo i siku rihi leri hi hanyaka eka rona ra swihlovo leswi endliweke hi vanhu khombo ra kona a swi hlamarisi loko nchumu wu va lowu nuhwaka o mina swi hikokwalaho ka ku va vanhu va nwa eka xona kutani loko vanhu va lava ntsako namuntlha xana va endla yini vanhu ematshan'wini ya ku amukela ntsako wa hosi va hundzulukela eka vidyoho ku titsakela kona vanhu lava va yaka ekerekeni ni ku koxa leswaku i malandza ya Kreste loko va kumeka va chuha nyana va layita sigarete kutani loko va lava ku titsakisa va khomelela eka swiambalo swa vona swa vugangu va ya ehandle va ya tsemelela byanyi lahaya vanhu va hundzaka hi kona leswaku va va bela makhwela va endla hinkwaswo leswaku va duma va lava ku languteka tanihi ti-movie star wolowo i ntsako wa vona loko Yesu a te ndzi ku enela ka vona xivangelo xa ku va va ya eka sweswo swi hikokwalaho ka ku va nga swi lavi ku nwa eka xihlovo xexi va xi hundzukerile a va swi lavi ku nwa eka xona va ti joyinisile vona hi voxe eka maendlelo man'wana ya mafambiselo lawa ya nga endla hi munhu swihlovo xin'wana lexi nga tala hi muxaka hinkwawo wa swilo swa mati yo yima leswaku va nga ha famba tanihi sweswo tolo a hi ri na vana enambyeni ndzi pfumela leswaku a ku ri mixo wa migqivela hi rhelerile bili a ri eku njoveleni ebyatswini kutani hi sile vana xitukulwani xa mina xa xifanyetani na vona nhwana wa mina ni xifanyetani xa mina kutani hi le enambyeni ku ya khandziya byatso mi nga ka mi nga swi koti ku khandziya byatso enambyeni ni thyaka ku nyaka pfala vanhu va xikhuvi kwalahaya nambyeni va nga ambalanga xiphemu xin'wana ni ku ya emahlweni byatso byi cheriwile ku nga ri hi hina ntlawa wa 12 wa lavatsongo xifanyetani swa 14 wa malembe hi vukhale xin'wana ni xin'wana xi ri na xikotikoti xa biya emavokweni ya swona na sigarete va swi vitana ku titsakisa sweswo o mina xana misava leyi yi ta va kona ku fikela rini na maendlelo yalawo xana swi nga leswi va titshuxile eka miehleketo ya leswaku loko va fa va ta ya etiheleni leswi va swi endlaka va ya va ya joyina xin'wana xa xihlovo leswi endliweke hi vanhu swi nga leswi muxaka wun'wana wa vanhu va nghena eka xihlovo xexo a vo va nchumu kambe ntlawa wa lama va nga basangiki swivuluvulu swo thyaka swa misava tani va ti xaxameta na sweswo hikuva tanihi mana wa mina wa khale va dyuhala tolovele ku vula leswaku swinyanyani swa tinsiva to fana swi haha kun'we va nga ka va nga ti exihlobyeni va ta basisiwa eka vitomi byebyo bya vidyoho va lava ku hanya kwalahaya hambi swi ri tano va ha khomile vimbhoni bya leswaku hi vona va Kreste hikokwalaho ka yini va n'wi hundzulukelerile xihlovo xa ntiyiso xa ntsako vitomi lebyi nga hetiseka ni ku eneriseka xexo hi xona xivangelo xa ku va va swi endlile hikuva xexo va lava ku xi joyina vani vanhu van'wani kwalahaya lava pfumelaka eka swilo sweswo lahawani ku nga ri khale ngopfu mina na makwerhu Fred na makwerhu Tom lava wa hina hi yile ekerekeni ya Baptist edorobeni ra Tucson ku ya vona leswaku a hi nge kumi swin'wana leswi swi nga hi nyikaka vutitinyana byo tenga Kutani muministara u vile swin'wana hi vanhu va le Egipta loko va ta suka a va dya galika ni ku ya emahlweni va lavile ku tlhelela endzhaku nakambe ku ya dya sweswo a ku sweswo hi swin'wana leswi swi fanaka ni vanhu va namuntlha kutani hina un'wana na un'wana u ta ri amen. A ndzi se tshama ndzi vona ntlawa wo tani kereke hinkwayo yi hlulekile hi ku vona mitshumayeri kutani yi langutile endzhaku ku vona leswaku i mani loyi a nge yi amen a swi languteka swi va chavisela rofa a va nga swi tivi leswaku a ku ri yini loko Davhida a te endlani huwa ya ntsako eka hosi n'wi dzuniseni hi tiharpa n'wi dzuniseni hi tipisalema hinkwaswo leswi hefemulaka a swi dzunisi hosi kutani dzuniseni hosi xikwembu xi titsakela eka vanhu va xona mi nge lava va dyondzeke va ku amen loko ku vuriwa xin'wana na xin'wana xa kahle hikokwalaho ka yini mi nga suki eka mafambiselo lawa na swihlovo leswi swa misava mi ya eka mafambiselo lawa ya tshembekeke ya xikwembu laha ku nga xihlovo lexi pfelelaka Yesu Kreste. Xana hikokwalaho ka yini mi nga hundzukeli eka xona laha xikwembu xi hi nyikaka ntsako hi ntalo ntalo wa hina lowu hi nyikiwaka eku dzuniseni ntalo lowu hi nyikiwaka wona eka ku enerisiwa ku miyela ka ku rhurhumela ka mina ku huma eka xikwembu loko ndzi handzuleriwile ndzi kuma ku eneriseka ka mina eka Kreste ku nga ri eka sigarete ku nga ri eka swilo swa misava ku nga ri ku joyina mikhuva yin'wana kambe hi ku n'wi kuma hi rito leri tshembisiweke leri a nge teri loko ndzi famba ndzi ta vuya nakambe ndzi ta va na n'wina ndzi kuma ntsako wa mina eka sweswo hi yena ntsako wa mina va vula namuntlha hi ku joyina swilo leswi ni hi ku endla World Council of Churches leyi leswaku va ya eku endleni ka ndhawu yo antswa yo hanya eka yona ku ya hi mavonelo ya mina lawa ya tshembekeke va ya endla ndhawu yo antswa leyi va nga ta dyohela eka yona ntsena sweswo nchumu hinkwawo i midyoho i mikhuva wun'wana ku nga ri ku hanya eka byona kambe ku fela eka byona va endla ndhawu leyi va nga ta dyohela eka yona ku dyohela eka yona ematshan'wini ya ku hanya eka yona xin'wana na xin'wana lexi nga ehandle ka Yesu Kreste ni rito ra yena ra vutomi i xihlovo lexi handzukeke xin'wana na xin'wana lexi xi ringetaka ku yima exiyin'weni xa rona xin'wana na xin'wana lexi mi ringetaka ku xi endla leswaku xi mi tisela kurhula xin'wana na xin'wana lexi mi ringetaka ku xi endla leswaku xi mi tisela ku chaveleleka ntsako wa muxaka wun'wana na wun'wana lowu mi wu amukelaka kusuka eka swin'wana tanihi ku yima exiyin'weni xa leri i xihlovo lexi handzukeke lexi nga tala hi thyaka xi hi nyika ku eneriseka loko nga hetiseka ndza tsundzuka lahawani eka ximumu xo hlaya leswi nga hundza ndzi humile hi rivanti ra le mahosi a ku ri ni mutlangi wa khirikhete lontsongo kwalahaya loyi a nge teri eka mina a ku wa swi tiva xivangelo xa ku va u vulavula hi vavasati hi ndlela yeleyo hi ku ambala swo koma ni swin'wana a ku hikuva i mukhalabya a ku xexo hi xona xivangelo xa kona ndzi ku languta lahawani xana u na malembe mangani wena a ku 27 ndzi ku loko ndza ha ri na malembe yo tala ya le hansi ka wena a ndzi chumayela swo fana ndzi kumile xihlovo lexi eneriseke hi yena ku averiwa ka mina amen ntsena loko hi xa hanyika sweswo sweswo swi sasekile sweswo sweswo i swa mina byabyo i vitshila bya mina byi nga languta eka yena lebyi nga hlalela ntirho wa mavoko ya yena ni ku vona leswi a nga eku swi endleni ku hava xihlovo xin'wana lexi ndzi xi tivaka o ku khuluka ku sasekile loko ku ndzi endlaka ndzi basa tanihi gamboko ku hava xihlovo xin'wana lexi ndzi xi tivaka a ku na xin'wana handle ka ngati ya Yesu ku ni xihlovo lexi nga tala hi ngati lexi humaka emisiheni ya Emmanuel laha vadyohi va nga nyupela endzeni ka ndhambi kusuka hinkwaswo swi naka swa nandzu wa vona ndza mi byela ku hava xihlovo xin'wana lexi ndzi xi tivaka handle ka xihlovo xexo xi ndzi hlantswile loko ndza ha thyakile xi ndzi endla leswaku ndzi tshama ndzi basile hikuva ndzi lava ku hanya eka xona ndzi nwa mati lomo tenga lama tataka moya wa mina hi ntsako ndzi nga kumeka ndzi tsanile swinene ndzi tlhela ndzi titwa leswaku hi ku tika ndzi nga ha tsandzeka ni ku famba ku ya eka rhengu rin'wana ndzi nga swi koti ku ya kun'wana swi nga leswi ndzi nga khisamela ehansi ndzi tlhandzaka rintiho ra mina eka xitshembiso ni ku hosi xikwembu wena la nga matimba ya mina wena la nga ku eneriseka ka mina wena la nga hinkwaswo eka hinkwaswo swa mina ndzi nga ha sungula ku twa swin'wana leswi swi endlaka swithomithomi endzeni ka mina lahaya ndzi huma eka swona tanihi laha ndzi hundzeke 50 wa malembe ndzi ta pfuka ni mixo ma swi tiva leswi nga xiswona a mi nga swi koti hi ku tika ku susa nenge wolowo wun'we embedweni mina swi ta ndzi nonohwela ku swi endla kutani un'wana erivantini a gongondza kumbe bile a ndzi byela leswaku ku na swa xihatla kun'wana laha ndzi faneleke ku ya kutani ndzi ehleketa xana ndzi nga swi endlisa njhani xana ndzi ringeta ku humesa nenge wun'we. Ndzi ehleketa wena u xihlovo lexi tatiweke hi matimba ya mina. Amen. Matimba ya mina ni ku pfuna ka mina swi huma eka hosi. Wena langa xihlovo xa mina lexi pfelelaka, wena langa vuntshwa bya mina. Lava va rindzelaka hosi va engeta va kuma matimba lamantshwa, va ta haha hi tipapa ku kotisa gama, va ta tsutsuma va nga karhali, va ta famba va nga tali. Hosi Xikwembu lowu i ntirho wa mina wa ku famba ndzi vitaneriwile exivandleni xa ntirho, kutani nchumu wun'we mi n'wi tivaka swin'wana swi sungula ku endla xithomithomi endzeni ka mina. Siku rin'wana exindzhawanini a ndzi ri na nhlengeletano lahawani eTopia eka Kansas, a ku ri na jamu chumari lontsongo un'wana wa vaseketeri va mina lava rhanga. Makweri Roy u tshamile kwala wa tsundzuka tindhawu ta kona eka leyi eka ndhawu leyi leyikulu kwalahaya. A ku ri muministara loyi a ri ehansi ka lwango kumbe ndhawu kumbe ri n'wi werile ri n'wi faya ehansi ka rona. Na kulori lontsongo a ya ekufeni, xivindzi xa yena a xi bulukile, rivenga ra yena a ri hlomukile endhawini ya rona, tithani ti n'wi wela. A ndzi tshamile ekufihlileni ndzi ri karhi ndzi vulavula na nsati. Ndzi ku, nsati wa swi tiva loko Yesu a ri lahawani wa swi tiva leswaku a ta endla yini xana? Ndzi ku loko a ndzi seketerile ndzi pfumela rito lero a ri ku seketeleni ka Kreste. Ndzi ndzi ku xexo xo va xirimbani xa Diablos. Ndzi ku loko Yesu a ri kona lahawani a ta ya a ya tlhandlaka mavoko ya yena lomo kwetsima ehenhla ka yena. Jaha lero a ri ta hanya a ndzi na mhaka ni leswaku xivindzi xa yena a xi bulukile. A ta hanya hikuva Yesu a nga ha famba endzeni kwalahaya a ri karhi a swi tiva leswaku hakunene hi yena mani. A tiva ku vitana ka yena matsala a ma ri kahle ma ri karhi ma tiyisisa eka yena leswaku a ri yena mani, nakona ku nga ri na ndzhuti wa ku kanakana. A ta tlhandlaka mavoko ya yena ehenhla ka yena a ku, jaha hanya huma u famba kwalaho. Kutani ndzi ku hakuna madimona lama ringaneleke etiheleni ku dlaya jaha lero kwalaho. Ndzi ku u ta hanya. Kambe ndzi ku wa swi vona ka tanga a ri Yesu mavoko lomo kwetsima ya Xikwembu. Ndzi ku mina ndzi midyohi, ndzi tswariwile hi ndlela ya masangu. Tatana na manana wa mina havumbirhi a va ri vadyohi, kutani ntsena a ndzi lonene. Kutani ndzi ku kambe wa swi tiva leswaku i yini loko hosi yi nga ndzi nyika xivono ni ku va yi ndzi rhuma ehansi lahaya swi nga leswi sweswo swi ta va swi hambanile. Ndzi ku ndzi ta rhelela mi ya n'wi tlhandlaka mavoko u ta pfuka eka mbhedo walowo loko xi nga ndzi nyika xivono. Swi nga leswi ndzi ehleketile leswaku endzhaku ka hinkwaswo loko a xi ri xivono xana a ku ri yini xana? A ya ri mavoko ya lavaya yo thyaka eka yena. Ha munhu yaluya a n'wi khongelelaka mavoko ya lavaya yo thyaka. Swi nga leswi ndzi sungurile ku ehleketa ndzi muyimeri wa yena. Swi nga leswi Xikwembu a xi ndzi voni. Ngati yeleyo ya loyi a lulameke yi le henhla ka altari kwalahaya ya ndzi khongelela. Hi yena ku eneriseka ka mina, hi yena xikhongelo xa mina, hi yena vitomi bya mina. Ndzi ku nchumu wun'we lowu endlaka ndzi n'wi tlhandlaka mavoko hi ripfumelo hikuva ndzi vile ni ripfumelo exivonweni, kani ehandle ka xivono ripfumelo rona rero ri nga ha endla swo fana. Swi nga leswi ndzi nga ha tivula leswaku a ndzi nchumu hi vumina kambe ku n'wi vula hinkwaswo eka hinkwaswo swa mina. Hi yena vitomi bya mina, hi yena mulerisi wa mina. Ku hava denomination leyi nga ndzi rhuma, u ndzi rhumile. Halleluya, ndzi famba hi vito ra yena. Ndzi ta n'wi tlhandlaka mavoko, ndzi rhelela ehansi ndzi ya tlhandlaka mavoko eka jaha lero, nakona vusiku byabyo a ri exikhongelweni lexi tiyeke. Amen. Oh ina, hi yena xihlovo xexo. Ku hava xihlovo xin'wana lexi ndzi xi tivaka, hakuna xin'wana handle ka ngati ya Yesu. Ndzi lanuhaka ndzi mugunihi, un'wana na un'wana wa hina i tano, kambe emahlweni ka Xikwembu hi lava hetisekeke. Hikwalaho hetisekani ku kotisa tatani wa n'wina wa le tilweni a hetisekeke. Xana mi nga hetiseka njhani xana? Hikuva loyi a hetisekeke u yimerile kwalahaya. Xihlovo xexo xi kona masiku hinkwawo xi tengile, ku nga ri swin'wana swa mati lama yimeke kambe mari lama nga tenga masiku hinkwawo lama ya hlantswaka swidyoho swa mina hinkwaswo hi yena xihlovo xexo. Sweswi hi ku pfala ndzi nga ha vula leswi, swin'wana ni swin'wana leswi hambanaka na leswi i swihlovo leswi handzukeke, kutani eku heteleleni swi ta pfutisa leswi mi nga swi chela loko mi nghenisa ku tshemba ka n'wina hinkwako nkarhi hinkwawo wa n'wina ni hinkwaswo eka xin'wana xihlovo xa mati lama yimeke. Yesu u teri i xihlovo leswi handzukeke, Xikwembu xi teri swi handzukile, nakona swi ta pfuta swi huma hinkwaswo leswi mi swi ngheniseke eka swona. A mi nga ya ekule na swona hikuva swi ta pfuta, hikuva hi yena ntsena ndlela ya ntiyiso ya vutomi ni ku ya eka ntsako lowu nga heriki ni kurhula loku nga heriki. Hi yena a ri yexe ntsena ni ndlela yi ri yoxe ya sweswo. Oh, mina, xihlovo lexi nga hlakaliki xa vitomi i Yesu Kreste. Hikokwalaho ka yini xana? Nakona xana yena i mani? I rito leri ri fanaka. Rito, vitomi, xihlovo. Hi yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Mupfumeri wa ntiyiso, hi rona ntsako lowukulu wa yena, vitomi lebyikulu bya yena. Ni ku eneriseka lokukulu ka yena ku le ka Kreste. Aku pompiwi, aku kokiwi, aku joiniwi, aku khapiwi, tsana ku pfumeriwa ni ku wisa. Sweswo hi leswi a nga xiswona eka lava pfumelaka. Fana na tatana Abraham, a nga kalanga a koka, a nga kalanga a tshikeleleka, a nga kalanga a vilela, a ri na rito. A tshamile exifuveni xa El Shaddai. Loko Abraham a ri na malembe ya 100 hi vukhale, Xikwembu xi ti vonakarisile eka yena. Kutani xiku, ndzi wa matimba hinkwawo. Hi rito ra xiheveru i El Shaddai, leswi vulaka loyi a nga exifuveni. Kutani u khalabyile na matimba wa ha ri hava, kambe ntsena etlela exifuveni xa mina kutani u wundla matimba ya wena eka xihlovo lexi. Amen. Xana a ti wundlela yini xana? Miri lowuntshwa. A ri na n'wana ha Sara. Kutani endzhaku ka malembe ya 50 u vile ni vana va nkombo na wasati un'wana. El Shaddai. Testament ya khale yi kombisa leswi a swi endleke. Testament leyintshwa yi hi byela leswi a nga ta swi endla. Amen. Eka testament ya khale, moya wu hundzile sweswi. Swi nga leswi ndzi ta hatlisa ndzi ta tlula leswi lahawani sweswi ntsena xikadyana. Ndzi tsakela ku vula leswi ndzi nga se pfala. Ndzi vile ni xikombiso xa kahle siku rin'wana. A ndzi ri ekuvalangeni kutani vanhu vo tala lahawani ehansi eGeorgetown. Ehansi lahaya eMilltown kwalahaya a va toloverile endzhaku exigangeni exihlobyeni. A xi ri xihlovo lexi pfelelaka xi humesa kwalomu ka 4 kumbe 5 wa magoza wa mugerho ya mati ntsena a ma hlambuka ya huma minkarhi hinkwayo. Ni xihlovo lexikulu lexi nga kwalahaya nakona ku rendzeleka hi xona a ku ri na misizoni wo tala lahawani ma swi tiva ni swin'wana leswi a swi mila kwalahayani leswi a swi fana na misizwani. Kutani loko ndzi ri na torha ndzi toloverile ku ya kwalahaya mina ku ya exihlobyeni xexo. Kutani ndzi khisamile eka xona ntsena ndzi nwa ni ku nwa kutani ndzi tshama ehansi ndzi nwa rindzelani. Kutani lembe rin'wana na rin'wana ndzi tata eka xihlovo xexi a xi kalangi xi hundza hi vuxika kumbe hi ximumu. Swi nga ka swi nga xi gwitsirisi. Mi nga ka mi nga swi koti ku gwitsirisa xihlovo lexi pfelelaka. E-e. A ndzi na mhaka ni leswaku xi kuma ku titimela ku ka njhani. Swi nga ka swi nga gwitsirisiwi sweswo. Mi nga ha gwitsirisa xihlovo ntsena gwitsinyana ri nga swi endla sweswo wa vona. Kambe xin'wana na xin'wana lexi xi fambaka xi ni vitomi eka xona xi famba hinkwako. Kutani mi nga ka mi nga swi koti ku gwitsirisa xihlovo lexi pfelelaka. Swi nga ri na mhaka leswaku moya wo tshikelela wu njhani endhawini. Xihlovo lexi hi lexi hanyaka minkarhi hinkwayo. Hanyani exihlobyeni xexo. Kutani ndzi xisisile kwalahayani ndzi hundzile kwalahayani ndzi ya nwa eka xona. Kutani mina ntsena hi mati lomo tenga a mi fanelanga mi vilela ndzi nga hlamala loko ndzi nga fika kwalahayani. Swi nga hlamarisa loko xi yime ku khuluka a swi ri eku khulukeni. Kutani n'wamapurasi wa mudyuhari u teri kokwani wa mina a nwa eka xona. Kutani a ku a xi kalanga xi hunguteka kumbe swin'wana xa ha ri xihlovo xexiya xi karhi xa humesa mabomubomu ya ku khulukela kwalahaya eBlue River. Ndzi ehleketa mina endhawu ya kahle njhani ya mati ndzi nga ha famba kwalomu ka mayili ndzi sukile endleleni ku ya endhawini yeleyo hikuva a yi ri ndhawu ya kahle ku nwa eka yona. A ya ri kahle njhani mati yalawa? Mina ndzi nga ha huma kwalaho eka mananga walawo Arizona sweswi ndza ha ehleketa ha xona na sweswi. Xihlovo xexo xo saseka lexi nga lahaya loko ntsena ndzi ka xi khisamela tanihi Davhida nkarhi wun'wana a nge te loko ndzi nga hanwa nakambe eka xihlovo xexo loko a nga hata kwalahaya. Kutani ndzi tshamile ehansi siku rin'wana kutani ndzi vile ni matswele lawa ya nga ri ki kahle eka mina hi loko ndzi ku xana i yini xi endlaka leswaku u tshama u tsakile minkarhi hinkwayo xana? Ndzi navela ingaku ndzi nga tsakisa xisweswo. Hikokwalaho ka yini a ndzi kalanga ndzi ku vona u terisa vusiwana ku sukela loko ndzi ta lahawani? Ku hava na nchumu na wun'we lowu nga wa vusiwana. Teri u tshama u tele hi ntsako minkarhi hinkwayo wa tlulatlula ni ku humesa xithomithomi ni ku ya emahlweni xika kumbe ximumu ku titimela kumbe ku hisa hambi ku nga va yini minkarhi hinkwayo mi va mi tele ntsako. I ncini leswi yini xana i yini hikuva ndzi nwile eka wena xana? E-e. Ndzi ku kunene kumbexana mi mpfundla yi nwa eka n'wina nakona mi swi rhandzisa xisweswo? E-e. ndzi ku pfunana i yini leswi xi ku endlaka u va na xithomithomi xo tanihi xexo xana? Xana i yini leswi xi ku tsakisaka xana? Xana i yini leswi xi ku endlaka u tshama u tele hi ntsako xana? Va ku swi endliwa hikuva swinyanyana swi nwa eka wena xana? E-e. Hikokwalaho ka ku va ndzi nwa eka wena xana? E-e. Ndzi ku pfunana, xana i yini leswi ku endlaka u tshama u tele hi ntsako xana? Kutani loko xihlovo xexo xi nga kota ku ndzi hlamula a xi ta vula leswi. Makwerhu Branham, ku nga ri hi ku wa nwa ndza swi amukela sweswo, na hikwalaho ndzi nga phamelaka tinyenyana, ndzi phamela un'wana na un'wana loyi a lavaka ku nwa. Nchumu wun'we ntsena lowu mi nga wu endlaka i ku ta lahawani mi ta nwa. Kambe lexi xi ndzi endlaka ndzi tsaka a hi mina, ndzi va ka xithomithomi hi swin'wana leswi nga endzeni swi ndzi tsukumetaka hi swin'wana swi endlaka xithomithomi eka mina. Kutani swi hi ndlela yeleyo ni vitomi lebyi byi tatiweke hi moya. Kotisa loko Yesu a te wa vona u mi nyika xihlovo xa mati lawa ya endlaka xithomithomi ku ya fika eka vitomi lebyi nga heriki, leswi pfelelaka, leswi swi khulukaka hi ku tlhambuka, swi khuluka swi nga yimi. Hambi kereke hinkwayo yi le henhla kumbe ehansi, hambi swi ri tano mahari eka xihlovo xexo. Hikokwalaho ka yini mi teka mafambiselo ya khale ya xidenomination na xihlovo lexi nga tala hi tiparasite ni hinkwaswo, kutani mi nwa eka swilo sweswo swa mati lama yimeke loko mi rhambiwile exihlobyeni xihlovo lexi pfelelaka? Ntsena ndzi ehleketa hi laha xi sukumetaka ha kona ni masalamusi ni ku tlhambuka ni ku hleka ni ntsako ni ku tlulatlula ni ku hlekisa. Ku titimela, mpfula, ku hisa, ku tshwa, loko tiko hinkwaro ri omile. Ntsena a xi humesa xithomithomi tanihi laha xi swi endlaka minkarhi hinkwayo. Hikuva xi entile, xi va ni timitsu kusuka ehansi emaribyeni xi huma eka wona. Oh, mi nge ndzi hanya hi ku tlhambuka kwaloko. Tekani mafambiselo lawa ya nga endla hi munhu lawa mi ya lavaka hinkwaswo swihlovo swa n'wina swa khale swa mati yo yima. Kambe mi nge mina ndzi ta kumbe swihlovo swa mati lama yimeke. Mi nge mina ndzi ya eka xihlovo lexi. Mi nge mina ndzi ya lahaya xi nga tala. Hi xona ntsako wa mina, hi xona rivoni ra mina, hi xona matimba ya mina, hi xona mati ya mina, hi xona vitomi bya mina, hi xona muhanyisi wa mina, hi xona miponisi wa mina, hi xona hosana ya mina. Hinkwaswo leswi ndzi swi lavaka swi kumeka eka xona. Hikokwalaho ka yini ndzi fanele ku ya eka xin'wana xana? Buti sesi, a mi swi lavi ku ta exihlobyeni lexi vusiku lebyi xana? A mi swi lavi loko ku ri ku a wu se tshama u va kwalahaya? A mi swi lavi ku xi amukela vusiku lebyi loko ha ha korhamisa tinhloko ta hina xana? Xihlovo leswi handzukeke, leswi pfutaka, swa makukhuri, makukhuri ya misava ya nghena eka swona, thyaka leri humaka emadulwini ni ya masiku man'wana. Hikokwalaho ka yini mi nga ta eka xihlovo lexi? Swilo sweswo swi nga tshami endzeni ka xihlovo lexikulu lexi tatiweke hi ngati leyi humaka emisiheni ya Emmanuel xana? Hikokwalaho ka yini mi nga xi amukeli vusiku lebyi xana? Ingaku Xikwembu xi nga ha pfuna vusiku lebyi etikweni leri ro oma ni torha. Tanihi laha miprofeta a nge te hi yena ribs etikweni leri karheleke. Hi yena xihlovo xexo. A mi nge ti eka yena vusiku lebyi etimbilwini ta n'wina loko ha ha khongela xana. Eka tatana wa le matilweni ku hava xihlovo xin'wana tanihi loko vinanga byi ri eku chayeni. A ku na xihlovo xin'wana lexi ndzi xi tivaka ku hava xin'wana handle ka ngati ya Yesu. Ndzi tswaleriwile kwalahayani, ndzi kuriseriwile kwalahayani, ndzi lava ku hanya kwalahayani ni ku fela kwalahayani ni ku pfuka nakambe kwalahayani evukoneni bya yena. Minkarhi hinkwayo hosi ndzi pfumelele ndzi va evukoneni bya yena hikuva ku hava xin'wana lexi ndzi xi tivaka. Ku hava mikhuva, ku hava rirhandzu, ku hava rirhandzu kambe Kreste. Ku hava mikhuva kambe Kreste. Ku hava buku handle ka Bibele. Ku hava nchumu, ku hava ntsako lowu nga ehandle ka yena. Ku n'wi susa eka mina, oh Xikwembu, a ndzi na mhaka ni leswaku i misava yo tarisa ku yini ndzi yi fumaka. Yi ta tama ya ha file. Ndzi nga ha rhendzeleka ndzi rhwale mavoko enhlokweni ya mina. Ku n'wi susa eka mina, ndzi ta va ndzi fambile hosi. Kambe hi mupfumeleri a va eka mina, swi nga leswi n'wendza mhala yi tsakisa ku fana ni mudyaxihi. Swi nga leswi a ku na tindhawu leti hisaka, ku hava tindhawu leti omeke. Hambi ri rifu hi roxa a ri na ku hlula. Hi nyiki yena tatana, hi nyiki yena hi ntalo eka mupfumeri un'wana ni un'wana vusiku lebyi lahawani tanihiloko va rindzerile eka marieni leri. lavo tala va vona va fanele ku chela emagondzweni vusiku lebyi tanihiloko va tlhelela emhakaya ya vona kutani ingaku leswi swi nga va emiehleketweni ya vona ndzi le ku hanyeni exihlobyeni xexo ndzi le ku hanyeni kwalahaya ndzi ri ku nweni mati lama tengeke awara na awara kutani loko va nga swi amukelanga sweswo hambiswiritano va nga ha n'wi amukela sweswi swi nga leswi va nga ha titekela xihlovo va va na xona ndzi ta famba na wena ndzi ta va na wena ku fika emakun'wini ya misava hi nyiki swilo leswi tatana kutani sweswi loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina ku nga va ku ri nkarhi wa un'wana lawani vusiku lebyi kumbe vangani lava va nga ta ku hosi ntsena ndzi yisi eka xihlovo xexo sweswi ntsena a ndzi tangi lahawani ku ta yingisela ntsena ndzi tile lahawani ku ta kumisisa swin'wana ndzi tile lahawani ku ta kuma wena hosi ndzi na xilaveko xa wena vusiku lebyi nghena embilwini ya mina sweswi xana u ta swi endla hosi xikwembu a xi mi katekisi hosi a yi katekisi un'wana na un'wana tatana u ya vonile mavoko hambi ku ri ehenhla ni ku rhendzeleka hi khumbi ni le ka tikamara tin'wana ta le handle u va vonile tatana ndza khongela leswaku u ta va nyika hinkwaswo leswi va nga na swilaveko na swona kumbexani a vanwa eka xihlovo xin'wana xa khale hosi tsana ku yima kun'wana empfhukeni laha vanhu van'wana va nga tihandzela xihlovo swi kumeka xi nyamisiwa hi tinxaka hinkwato ta tidyondzo leti chavisaka va landzula rito ndza khongela xikwembu leswaku vusiku lebyi va tata eka yena loyi a nga xihlovo xexo xihlovo xexo xa vutomi hi nyiki swona tatana ndzi va tisa eka wena sweswi hi vito ra yesu kutani u ndzi byerile leswaku loko hi kombela xin'wana na xin'wana hi vito ra mina swi ta endliwa sweswi a ndzi nga kombeli leswi hosi loko ndzi nga ehleketi leswaku swi ta endliwa ndzi ta va ndzi swi vula hi ndlela ya magandzelelo kambe ndza va khongelela hi ku tshembeka ndza va khongelela ndzi ri karhi ndzi pfumela leswaku u ta tiyisisa leswi u swi tshembiseke kutani sweswi ndzi va susa eka xihlovo xexo vusiku lebyi ndzi va susa endhawini leyi a va nwa eka yona laha a va nga eneriseki ndzi va tisa eka xihlovo lexi ndzi endla leswi hi vito ra Yesu Kreste i va wena hosi va pfumeleli va nwa eka wena mati lama pfelelaka xihlovo xa mati lama pfelelaka hi vito ra Yesu ndza swi kombela amen hi nyike swona hosi
precious is that flow that makes me white as snow fount I know nothing but the blood of Jesus. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, Jesus.
Oh, yes, oh, by Anisi, Hosi. Hi nyike swona, Hosi, hi vito ra Yesu. Ndza khongela xikwembu leswaku wena u tivaka hinkwaswo. Eseketani ha swona ku hava xihlovo xin'wana ndzi xi tivaka a ndzi tivi nchumu xin'wana handle ka yena a ndzi tsakeli ku tiva nchumu xin'wana handle ka yena ku hava nchumu handle ka ngati ya Yesu loko ha ha rimbela nakambe a hi tlhavulaneni xana marhandzana xana xana ku na un'wana loyi a nga ni ku lwisana ni un'wana xana loko a ri kona fambani mi ya swi lulamisa mi ta swi endla xana mi nga humi lahawani mi ri xisweswo wa vona loko mi fanele ku swi endla ni un'wana fambani mi ya swi lulamisa sweswi sweswi i nkarhi wa n'wina wehe emahlweni mi ku buti sesi ndzi vule swin'wana ha wena a ndzi ehleketa swin'wana a ndzi nga vuli ku swi endla ndzi rivaleli wa vona yeleyo hi yona ndlela yo swi endla a hi veneni na xihlovo exikarhi ka hina nkarhi hinkwawo wa vona
no other fount I know
Shana angasasakanga shana
no other fountain
ku hava xihlovo xinwana ingaka inga tinyamisi hi xinwana leti hambanyisile hi siya misava endzhaku aha lavi ti garlic ta Egipta ni xihlovo leswi hantsukeke hi le rendzweni na hosi Yesu ribyi lero ri biweke amen hi dya mana lawa ya humaka ehenhla ni ku nwa hi dya swakudya swa tintsumi ni ku nwa eribyeni amen
Ai kora
miseni ti hlokota hina swisi. Ha kongela leswaku xikwembu xi ta mika tekisa unwana unwana wa nwina. Leswaku tintswalo ta yena ni ntswalo visiwana swi va na nwina evhikini leri taka. Tani loko xinwana swi nga humelela leswaku unwana wa nwina a nga rhete mukela eka xifunengeto sweswi. Ntsena tsundzukani leswaku eti awara tintsongo ta ku etlela ni ku wisa ku kondza hi hlangana. Tsundzukani leswaku lava va hanyaka ni lava saleke vangaka va nga rhangeli lava etleleke. Eka nanga ya xikwembu mhalamhala yaleyo yo hetelela ntsena ya vutsembu yi ririle kutani mhalamhala yaleyo yo hetelela tanihi xilembo xo hetelela ku ta va ku ri ku vuya ka hosi yi ta yimbiwa kutani lava faneleke eka Kreste va ta sungula va pfuka ntsena wisani ku fika la nkarhi wolowo kutani loko mi vaviseka tsundzukani tekani vito ra Yesu ri va na n'wina tanihi xisirhelelo eka xirimbana hinkwaswo kutani loko miringo yi mi rhendzela ntsena hefemulani vito lero ro kwetsima eka xikhongelo madimona ya ta famba ntsena hi tsundzukani hi ni ku tshemba ka leswaku hi ta hlangana na n'wina kwalahawani hi sonto lowu wu landzelaka ni mixo tisani lava vabyaka ni lava va xanisekaka ndzi ta mi khongelela mi ndzi khongelela sweswi xana mi ta swi endla mi nge amen ndzi ta mi khongelela leswaku xikwembu xi ta mi katekisa
Name and prayer. Precious name, precious name. Oh, how sweet. Oh, what birth and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet. Oh, what birth and joy. The name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete. Precious name. Precious name. Isn't it sweet and precious? Oh, my word and joy of heaven, precious name,
precious name.
Oh, how sweet,
oh, how sweet.
Oh, my word and joy of heaven.
Sanonowa hi mikarhi hinkwayo ku mi sukela. Handle ka loko ndzi swi tiva leswaku matshwa, kambe ntsena hi ku na swin'wana. Ai engeteleni verse ya swin'wana xana mi ta swi endla xana xana mi ta swi endla xana ku katekile ku bohiwa ka leswi boheke sesi xana i vangani va ri tivaka risimu ra khale xana a hi toloverile ku ri yimbelela malembe lama nga hundza kutani a ndzi ri eku ehleketeni visiku lebyi mavoko mambirhi ehenhleni ka madzana yalawa va saleke loko ha ha toloverile ku yimbelela risimu lero etabernakeleni kutani voko rin'wana ri khoma voko rin'wana ku katekile ku bohiwa ka leswi boheke ndzi lahlile vo tala va vona kwalahawani exilahlweni va rindzerile ndzi ta va vona nakambe ndza va vona kan'we hi xikadyana eka xivono loko ndzi languta endzhaku ka Ketanis va kwalahaya a hi korhamiseni tinhloko ta hina sweswi tanihiloko ha ha yimbelela
Our heart.
Sweswi tshinelelelani mi khomana hi mavoko hi tlhelo rin'wana ra ku hlaya. Sweswi ku rhamisani tinhloko ta n'wina.
Us in word pain, but we shall still be joined in heart and hope to be again.
Ah, ku rhamisile tinhloko ta hina, ndzi hundzisela xikhongelo eka mufundhisi sweswi ni ku hi ntshuxa eka.